Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин вітає вас. Почнемо з головного. Втрати на Донбасі. Троє загиблих за минулу добу. У сутичках під Жовтневим палацом в Києві десятки правоохоронців зазнали поранень. В Криму проведуть слухання щодо 70 кримсько-татарських активістів і в справі журналіста Семени, а синоптики попереджають про негоду сьогодні. Далі докладніше.
Події в Україні.
Упродовж минулої доби через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі загинуло троє військовослужбовців Збройних сил України. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, всього впродовж неділі бойовики із переважно мінометів і важкої артилерії стріляли 14 разів. Саме про стільки порушення режиму припинення вогню заявляє сепаратистська сторона, луганські бойовики, а в угрупованні ДНР звинуватили українських військових у обстрілах поблизу Ясинуватої. В сутичках, які сталися в центрі Києва 17 грудня, постраждали 32 правоохоронці, серед яких 15 нацгвардійців. У Нацгвардії уточнили, що це саме 15 осіб, які потребували госпіталізації, і 17 поліцейських. Це дані Нацполіції Києва. За даними силовиків, зокрема, в постраждалих отруєння невідомою речовиною і забої тіла. За фактами події розпочали 3 кримінальні провадження. В неділю прихильники лідера руху «Нових сил», колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, намагалися зайти в Жовтневий палац після того, як Саакашвілі у виступі заявив про намір створити штаб громадського контролю в палаці. Правоохоронці перешкоджали активістам захопити будівлю, застосували проти них вогнегасники, сльозогінний газ, почалися сутички. Саакашвілі з іншими соратниками закликав активістів повертатися на Майдан, де вони проводили мітинг. Також заявив, що виступає проти будь-яких провокацій, що захоплювати будівлю не збиралися, хотіли взяти там в оренду приміщення. До заклику відступити дослухалися не всі, спроби зайти в будівлю продовжилися. Активісти кидали петарди. В посольствах Канади, Великобританії і США заявили, що спроби захоплення і нищення публічних будівель – це, цитую, зловживання правом на мирний протест. В громадському об'єднанні «Кримська солідарність» повідомили, що сьогодні на території окупованого Криму підконтрольні Росії суди проведуть слухання в справах щонайменше 70 кримсько-татарських активістів, а також щодо журналіста Миколи Семени. Про це йдеться на сторінці об'єднання у Фейсбук. За попередніми даними, більшість справ підконтрольні встановленого порядку організації або проведення мітингу. Україна і міжнародна спільнота неодноразово закликала Росію припинити переслідування в анексованою нею Криму. Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у багатьох областях України, зокрема у південних, центральних, північних областях налипання мокрого снігу, ожелець і ожеледиця на дорогах. Складна ситуація і в Києві.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні будемо говорити про мету, причини і наслідки штурму Жовтневого палацу прихильниками Міхеїла Саакашвілі.
І вони реально відразу почали сутички. Я там був, я був присутній, я своїми власними очами все побачив.
З якими намірами прихильники Саакашвілі прийшли до громадського закладу культури? Хто спровокував бійку між силовиками і мітингувальниками? Якою була при цьому роль лідерів протесту? Поговоримо про це з учасниками нашої програми. Ми готові почути і ваші думки, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал і також телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Генеральна прокуратура викликала колишнього голову Одеської облдержадміністрації Михаїла Саакашвілі на допит, який має відбутися сьогодні. А напередодні в Києві відбувся черговий марш за імпічмент за участю Саакашвілі і його прихильників. Завершилася акція тим, що його учасники вирішили штурмом взяти Жовтневий палац і облаштувати там координаційний штаб. На той момент у Жовтневому палаці або Міжнародному центрі культури і мистецтв перебували близько 800 глядачів, і в результаті між протестувальниками та бійцями Нацгвардії, що охороняли будівлю, виникла сутичка. Правоохоронці завадили захопленню будівлі, застосувавши силу, вогнегасники і сльозогінний газ. Прес-служба Національної гвардії України повідомляє, що постраждали 60 правоохоронців, 15 з них госпіталізовані. За фактом подій, поліція розпочала 3 кримінальних провадження. Засудити спробу штурму Жовтневого вже встигла низка урядовців, політиків, іноземних послів. А сам Міхаїл Саакашвілі заявив Радіо Свобода, що сутичка під Жовтневим палацом стала результатом провокації з боку силовиків.
Це була класична провокація. Що там було? Наші депутати нам сказали, що там є 2 кімнати, які можна брати на шляху до парламенту. Те ці жінки мають створити штаб, спільний штаб. Це жінки затриманих офіцерів. Добре, ми туди пішли. І що ми там побачили? Ми побачили велику кількість Національної гвардії, яка була там, ну, взагалі там, куди би не подивились. І вони реально відразу почали сутички. Я там був, я був присутній, я своїми власними очами це побачив. Після цього я забрався на цю машину і сказав, зараз люди відходимо. Ми не маємо йти на провокацію.
Ось так пояснив Міхаїл Саакашвілі ті події, що відбувалися напередодні у Києві, а далі про те, що ж відбувалося і чому так сталося, що не обійшлося без сутичок, та якими можуть бути правові і політичні наслідки цих подій, ми будемо говорити з гостями Ранкової Свободи. І зараз з нами на зв'язку член Ради партії «Рух нових сил» Міхаїла Саакашвілі, народний депутат Юрій Дерев'янко. Вітаю вас, пане Дерев'янко, в нашому ефірі.
Добранок.
Насамперед, розкажіть все ж таки, хто закликав до штурму палацу, хто його почав, і який сенс взагалі було намагатися увірватися туди силою, якщо правоохоронці заважали цьому?
Я хочу сказати, що це була спланована провокація, і що ніяких штурмів ніхто не планував і, очевидно, не здійснював. От, і ті провокатори, які були спеціально розміщені чи, скажімо так, засунуті між мирними протестувальниками, вони, мабуть, свідомо зробили свою роботу, от, і ту, яку мали зробити. От, і те, що я також чув і бачив вчора під час того, коли Михайло Саакашвілі був на телеканалі ZIK, бачив я відео, де він про це говорив і там закликав, і зупиняв, коли бачив, що це дійсно пастка і провокація, щоб ніяких штурмів не могло бути і не було. От, і те, що звернулися жінки, дружини політичних в'язнів, які Гая і інших політичних в'язнів, бійців Донбасу, бійців наших ветеранів, от, які звернулися для того, щоб просто їх підтримати. І вони там чи кімнату, чи 2 кімнати мали, домовлялися і мали можливість отримати в цьому Жовтневому палаці. От, це, звичайно, жодного відношення до ніякого захоплення чи ще чогось і бути не могло. Ви самі чудово розумієте, що це повний абсурд. От, щось захоплювати, чи мати намір щось захоплювати.
Ну, от ця якраз абсурд і викликає ситуація, що нібито був намір взяти в оренду Михаїлом Саакашвілі, як я от цитую, він сказав, зараз ми йдемо в Жовтневий палац, і там буде штаб. Навіщо було під час мітингу говорити про це?
Так я, власне, про це і говорю, що на сцені до пана Саакашвілі підійшли дружини політв'язнів і попросили такої моральної допомоги, підтримки, щоб, власне, підійти разом з ними до адміністрації, туди до адміністрації цього Жовтневого палацу, і допомогти їм підтримати їх в тому, щоб їм надали ці там 2 приміщення, там 2 кімнати. От, і мова ж ні про якісь захоплення чи про ніякий там захват взагалі не йшла. Мова йшла просто про те, щоб це зробити. От пан Михайло Саакашвілі, ну, вважаючи, розуміючи, що це є дружини політв'язнів, і що це дійсно, ну, важлива річ для того, щоб вони могли захищати далі долю своїх чоловіків. Разом їх підтримати. Тобто він не пішов щось захоплювати чи закликав щось захоплювати. От. А кінцевий маршрут після віччя це була Верховна Рада, де були символічні встановлені там такі барикади, символічні, ще раз підкреслюю, для того, щоб символічно здійснювати контроль за тим, щоб завтра на цьому на сесійному тижні, післязавтра, от, відбувалися голосування за ті закони, які, власне, мітингувальники мирні вимагають. Ні більше, ні менше. От, тому, коли ми говоримо про те, яким чином ця ідея народилася і як це виникло буквально на сцені, де дружина Гая і це пан Михайло Саакашвілі дуже чітко описує і говорить в інтерв'ю, от, на відео. От, і тому я говорю про провокацію. Бо я й говорю про провокацію.
Пане Дерев'янко, ну от про провокація. Ситуація переросла в неконтрольовану, скажімо так. Чи відчувають політики, лідери політичних сил, які закликають людей прийти на мітинги, говорять їм гасла, що в якийсь момент ситуація може вийти з-під контролю? Вони відчувають свою відповідальність за те, що події починають розгортатися поза їх участю, їх контролем?
Знаєте, я вважаю, що ми маємо чітко відділити одне від іншого, мухи від котлет. Ще раз. Всі мітинги, і ви бачите, що вчора було рівно 2 місяці з моменту початку мирних протестів, які відбувалися, вони відбувалися мирно. Це перше, і це дуже важливо. Друге, те, що вчора пан Михайло Саакашвілі так зреагував на прохання дружин, я вважаю, що не треба було туди йти насправді, це є помилково. От не треба було туди йти. Саме тому, що така, скажімо, небезпека провокації, вона очевидно, що наявна завжди, де би це не відбувалося, чи там мирний марш, чи ще щось. А тим більше, коли це було спеціально, тим більше сплановано, враховуючи там якусь неймовірну кількість поліції, Нацгвардії і все інше біля Жовтневого палацу. От, тому ці всі речі треба враховувати, і помилки такі треба не робити. От, це абсолютно очевидно. От. І на рахунок дій його там на місці, коли він перейшов разом з людьми і зрозумів, що попав в пастку, дії були абсолютно адекватні і правильні з точки зору дуже чіткого і оголошення того, що всі мають зупинитися, жодна людина не має нічого робити, і таким чином буде зрозуміло, хто є ті провокатори, хто там намагається протидіяти Нацгвардії і якимось силовий спосіб. Там чи в якийсь інший спосіб пробувати потрапляти в Жовтневий палац. Це такий сенс. От. Замість того, щоб зустрітись з представником адміністрації, які мали просто вийти, поспілкуватись, переконати їх, поговорити з ними і крапка.
Так, але ми бачимо, що події набули такого розголосу і отримали вже й засудження як з боку українських політиків, громадських діячів, так і іноземні посли, посольство США, Канади, Великобританії засудили. І фактично протест отримав негативну таку картинку. Як тепер лідери планують відновлювати своє реноме, повертати прихильність прихильників, пояснювати їм, що відбулося, які уроки з цього винесли?
Знаєте, я вважаю, що в будь-якому випадку треба говорити правду, і це найголовніше. От, і те, що всі порохоботи і всі там активні посіпаки, влади буквально за одну хвилину почали кричати про якусь там дитячу ялинку, про якийсь там ранковий утрінник, де там діти і батьки відбувалися, що не відповідає дійсності.
Ну, але там був концерт, і ніхто не заперечує, що на цьому концерті теж могли бути діти присутні.
Ні, зачекайте. Давайте ми будемо не заперечувати чи заперечувати, а стверджувати або не стверджувати, виходячи з факту. От, і ми це бачили, і вчора бачили, як журналісти навіть того самого телеканалу, в якому який знаходиться в Жовтневому, які також там були зразу, які пішли вниз і подивилися все, що відбувалося. Значить, є факти, і не треба факти перекручувати. От. Те, що там відбувався джазовий концерт, от, і ніяких там утренників, дитячих ялинок новорічних не було, це факт. Те, що там ніяких не було евакуації батьків і дітей, це все було нагнітання ситуації абсолютно свідомо, заздалегідь, мабуть, і сплановано, що підтверджує цю провокацію, сплановано заздалегідь. Це також другий факт. От. І те, що міжнародна реакція, вся інша реакція, вона негативна, так ми самі засуджуємо будь-які спроби щось захоплювати, тому що немає ніякого сенсу нічого захоплювати. Ще раз підкреслюю, акція мирна. От. І те, що ця провокація була спрямована на те, що на дискредитацію, це так само очевидно, тому що ми це повністю засуджуємо, і наші партнери всі міжнародні абсолютно адекватно реагують, засуджуючи це, не розуміючи, що реально відбувається, а реагуючи на оці всі заяви і на те, що зразу реакція відбувається. Це абсолютно природно, це нормально. От, тому що в таких випадках треба говорити правду. Це перше. Друге, коли ми говоримо про висновки, про які ви кажете зараз, так, висновки абсолютно очевидні, що жодного разом чи жодного випадку не треба вестись на навіть спроби такі чи можливості такі, які десь ставлять під ризики будь-яку провокацію. Ще раз кажу, наша сила полягає в мирному способі протесту. В мирному способі, в мирних зрозумілих вимогах, які стосуються всіх українців, і те, що влада має зробити, а не переключати увагу всіх громадян із мирного протесту на фейкові різні речі, яких насправді не існує, от, які намагаються нам подати як те, щоб взяти і дискредитувати взагалі весь цей мирний процес.
І ще, пане Дерев'янко, на вас щодо допиту у Генеральній прокуратурі сьогодні, він збирається туди йти?
Наскільки я знаю, адвокати і пан Михайло Саакашвілі буде сьогодні разом, вони разом сьогодні йдуть в Генеральну прокуратуру, звісно, от, і будуть давати всі необхідні там свідчення, будуть проходити всі необхідні дії процесуальні, це як передбачено чинним законом, жодних ніяких проблем з цим немає. От, і так, як і в суді, адвокати дуже чітко і зрозуміло будуть всю цю фальшовану справу, яка сьогодні нав'язана свідомо для того, щоб нейтралізувати, здійснити політичний тиск на пана Саакашвілі і взагалі на рух нових сил, так само повністю нівелювати цю справу і розвіювати всі ті надумані і придумані і шиті білими нитками речі, які стосуються всяких агентів ФСБ і всяких інших дурниць.
Зрозуміли вашу думку і почули вашу інформацію. Дякуємо за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був народний депутат, член Ради партії Рух нових сил Михайло Саакашвілі Юрій Дерев'янко. А продовжимо обговорення тих подій, що відбувалися напередодні в Києві біля Жовтневого палацу, зокрема, із політичним експертом Тарасом Чорноволом. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Чорновіл.
Доброго ранку, вітаю вас.
От якщо оцінювати от ці події, що відбувалися, мета, причини, наслідки, от як би ви це охарактеризували, яку насамперед вигоду і хто отримав від розгортання таких подій, як сталося біля Жовтневого палацу, штурм, сутички, постраждалі правоохоронці?
Яка може бути вигода тоді, коли в країні помножується рівень хаосу, коли країна дискредитується, коли російська пропаганда повним ходом використовує фактор Саакашвілі і представляє, зокрема, це в контексті, що вони з якимось нещасним Саакашвілі, групкою там дебоширів не можуть справитися, як вони порядок на Донбасі будуть наводити і тому подібне. Іде достатньо поневірна дискредитація, тому принаймні в Україні від цього не отримує плюсів абсолютно ніхто. Я тільки перед тим, як перейти до якогось аналізу, може одним словом, фразою скажу щось в позитив тої сторони, тому що, щоб не говорити тільки в негативі, щодо попереднього учасника ефіру пана Дерев'янка, знаєте, він, мабуть, єдиний, кого можна десь поспівчувати, висловити певну симпатію, тому що коли всі використовують Саакашвілі для своїх певних політичних цілей, і потім дуже швидко, коли він обгаджується, робить абсолютно бандитські речі, від нього тихесенько відрікається. Потім знову використовують, коли вигідно. Пан Дерев'янко, напевно, єдиний, хто залишиться вірним йому до кінця і, відповідно, винесе всі наслідки, в тому числі і юридичні, щодо себе, тому що цей рух давним-давно вийшов за рамки будь-яких законодавчих і законних норм і перейшов абсолютно кримінальне русло. Тепер стосовно того, що відбулося, є два нюанси. Перше, Саакашвілі як провокатор, і другий момент, Саакашвілі як заручник вже тих обставин, які він сам особисто створив. Як провокатор. Зараз пробують перевести це в ту рамку, що вони засуджують, що вони проти, що там якісь інші провокатори були, що їхні організатори сказали, ні, не захоплюємо цей палац Жовтневий. Але хто закликав туди йти? Хто повів персонально туди людей? Хто офіційно оголосив це? Це ж зробив Саакашвілі безпосередньо під час самої акції, самого мітингу. Він кинув людей туди, коли виявилося, перше, що акція не вдалася, захоплення, а в них було, мабуть, настрій ще захопити, кривавої розв'язки, може вони яку сподівалися, що влада почне там гамселити, лупити, бити людей, чи хтось там обуриться, там якісь люди, які присутні були на тому концерті, раптом вступлять пряму сутичку і їде десь до крові. Цього теж не відбулося, що можна собі взяти в плюс. Зате пішла абсолютно негативна реакція. Саакашвілі відразу відмився від тих людей. І от вже Дерев'янко оголошує тих людей, які там рвалися на штурм, то, що зафіксовані там люди, які перед тим ішли в колоні Саакашвілі, а там потім спалицями кидалися на поліцейських, то, що він же їх оголошує провокаторами, вже оголошує чужими. Це дуже типово для Саакашвілі. Він зрікається, він здає своїх. Так як свого часу відрікся від заарештованого в Україні, зараз його готують до депортації в Грузію, неймовірного рівня злочинця, садиста, убивці, колишнього його друга і соратника, начальника військової поліції Грузії. Це той, що організовував ті зґвалтування в тюрмах, терор і там катування політв'язнів і тому подібне. Так само десь зрікається зараз від них. Тому в цьому плані це є людина, яка провокує дуже часто неадекватно на неадекватні дії, тому що його поведінка сама, ну вона десь не можна її з'ясувати в рамках там політології, там політтехнології, то що це якісь особисті внутрішні якісь війни, людину понесло, і людину вона починає йти на абсолютні крайності. Але другий момент, треба зрозуміти, що коли навіть той ж самий Саакашвілі, люди з його оточення зрозуміють, що в даному випадку треба зупинитися, зупинити натовп уже важко. Особливості натовпу людей, які приїжджають за Саакашвілі, вона дуже характерна. Сказати, що там всі є проплаченими, не можна. Київ не підтримав акцію. Київ – це все-таки місто десь більш-менш вищим доходом людей, з вищим рівнем інтелігентності. То, що людей привозять, ми вже це бачили з тих типово каськівських формулярів по призвезенню людей на акції Саакашвілі, в основному з дальших областей, в тому числі, наскільки мені відомо, з депресивних районів, з депресивних малих містечок, де є ще певна особлива така люмпінська ненависть до Києва, до столиці, до киян і тому подібне. І от ті люди, вони ж живуть не Саакашвілі, вони живуть ненавистю до якихось там буржуїв, ненавистю до зажареного Києва і тому подібно. Для них все, що пов'язане з чимось, що трошки вище і багатше за них, є уособленням зла, і вже зупинити цих людей стає неможливо. Вони раптом бачать якесь відчуття можливості помститися за те, що в них не склалося життя. І Саакашвілі, розбурхуючи саме ті пристрасті, ну, постійно, регулярно, мені він здається, створює, ну, додатковий фактор, який рано чи пізно має привести до певних злочинних, відверто злочинних дій.
Чи повинні політики, які беруть в цьому участь, нести відповідальність за той процес, який вони ініціюють, який потім виходить з-під їхнього контролю?
Я думаю, що повинні, тільки давайте розділимо. Хитрі політики дуже швидко відмежовуються. Вони в відповідний момент, там, коли, скажімо, Саакашвілі там затримують, то що вони там появляються, ніби вони захисники. Коли Саакашвілі переходить, коли він виривається, чи його звільняють, він переходить відповідно в атаку, ці люди відразу дають задній хід, і вони відразу кажуть, ні, ми ні при чому. Ми просто повинні запам'ятати, якщо в їхніх діях, конкретних діях, є склад злочину, зокрема в тих подіях, які відбулися протидії міліції в момент першої спроби затримання Саакашвілі, то проти цих депутатів мають бути порушені кримінальні справи абсолютно по конкретних статтях, і має знімати депутатська недоторканність, має колись нестися юридична відповідальність. Але більшість з них мають понести все-таки в першу чергу політичну відповідальність. Ми маємо їх запам'ятати. Маємо запам'ятати, що це є люди, які вийшли на акції, які пропагуються Росією, від яких захоплено там всі російські ЗМІ, де запускаються тези, от Саакашвілі подія там, спасі Саакашвілі, там «Русская весна» і то, що вони переповнені.
сам Саакашвілі себе на Фейсбуку якраз зауважував, що не треба давати приводу Путіну грати на оцих подіях і політичних подіях в Україні. І Саакашвілі, зокрема, от розповідав, що він писав листа президенту України Петру Порошенку, щоб зустрітися. От, чи потрібен такий політичний діалог влади і опозиції, зокрема, влади і Саакашвілі, і тих людей, яких він представляє, щоб не доводити дійсно до абсурду, до накалу таких подій, які стають картинкою для російських ЗМІ?
Давайте так, розділимо речі. Чи потрібний діалог влади і опозиції? Безумовно. І Порошенкові треба, навіть попри те, що з другого боку може бути як бетонна стіна, пробувати вести контакти з Тимошенко. Йому треба домовлятися і вести контакти з Садовим. Як не важко це робити, наскільки не є деструктивною зараз позиція цієї партії. З Ляшком, навіть з тим самим опозиційним боком, з іншим, тому що вони представляють якось виборців, потрібно вести переговори і контакти. Можна вести і потрібно вести з позапарламентськими партіями, які мають хоча б якийсь вплив. Не можна вести переговори, перше, з людиною, яка є патологічним брехуном і є абсолютно неадекватно в своїх рішеннях, яка може сьогодні говорити якісь одні речі, буквально за день міняти все на 180 градусів. В нього поставлена ціль і немає ні принципів, ні засобів, нічого, обмеження в засобах. Ця людина може використовувати якісь події десь для якогось пропагандистського ефекту. Неможливо вести переговори Саакашвілі. Ті переговори, можливо, мали б сенс, якби його підтримав Київ, якби його підтримали якісь дійсно більші верстви суспільства. Його підтримує номінізована певна група, яка або криміналізована на тих же самих палатках. Ви згадайте, навіть перелік тих осіб, яких там десь затримували, які виринають. Там же скрізь торгівля зброєю, спроба закупити зброю перед цим, убивство, кримінальні статті цих людей там. Шахрайство, бандитизм, віднімання власності і тому подібне. З такими людьми переговорів не ведуть. Що до таких людей мають бути відповідні дії юридичні. Я абсолютно схиляюся до того, що дійсно не потрібно робити потужної силової акції щодо розгону оцього, ну, я вже інакше не можу називати, як кубила, тому що насправді той момент, коли вони вийшли з політичного процесу і вийшли в кримінальний процес, по-іншому можна називати вже не можна. Але не треба робити масовий розгон, тому що це автоматично їх переведе в роль. Але одного за одним, людей, які брали участь в нападах на поліцію, тощо, їх просто потрібно одного за одним переарештовувати, вишукувати інші справи. Ну, в цій групі є ряд людей з колосальним корупційним минулим. Наприклад, один з
за наслідками вчорашніх подій порушено 3 кримінальні справи, як повідомляла національна поліція. І ви вважаєте, що саме в такому правовому полі і слід продовжувати?
Давайте так. Відразу розділяю. Те, що порушені кримінальні справи по факту, це добре. Я хочу побачити кримінальні справи по конкретних людях. Справи по факту – це ніщо. Кримінальні справи, за якими будуть заарештовані, посаджені в тюрму за дуже конкретні злочини, не за політичний процес, а за конкретні бандитські дії, посаджені в тюрму окремі люди, це має бути. Але останній момент, що стосується Саакашвілі і верхньої політичного ланки в цих всіх процесах. Знаєте, в мене виникає іноді таке питання, що те, що ми називаємо повною беззубістю влади, є, можливо, і певним моментом вичікування. Давайте згадаємо, ще місяць-два назад у світі було ставлення. Ну, Саакашвілі, це ж колишній президент Грузії, це ж визитна постать, це ж автор грузинських реформ. Мало відбутися ті дії, особливо мало відбутися ось ця подія під Жовтневим палацом, щоб всі, хто його підтримує, навіть американське посольство, останній посол, яка особливо не любить там певних людей в українській владі, особливо любить окремих людей в українській опозиції і дуже суб'єктивно в цих речах, щоб навіть вона була змушена сказати, що тут не може бути підтримки. Наскільки я знаю, були дуже серйозні прохання з боку американської сторони не рухати Саакашвілі в юридичному плані, не заарештовувати його, не садити його в тюрму, не екстрадувати його до Грузії. Мені здається, що вже зараз набір аргументів вичерпано. Українська сторона діждалася того моменту, коли вже можуть з того боку, з заходу поскати. Супер, зробіть щось з ним. Відправте його в Тбілісі, посадіть його в тюрму. Закінчте цей хаос, закінчте цю дурість. І от коли зараз вже міняється на 180 градусів позиції тих наших партнерів, з яких якими ми не можемо ігнорувати, я думаю, що може наступити досить швидка розв'язка. Буде ж апеляційне оскарження, після якого має відбутися арешт. Тому що рішення Печерського суду, повірте, я все-таки юрист, я можу сказати, воно абсолютно не правове. воно виключно політичне, і я дуже добре розумію взаємну прив'язку судді, яка...
А рішення про арешт буде правовим, так? Буквально 10 секунд, пане...
Ну, розумієте, в тих обставинах, тих подій, коли людина уникає слідства, коли людина втекла з-під варти, фактично, коли людина, будучи на свободі, здійснює близькі дії, не може бути іншого запобіжного заходу.
Зрозуміло, дякуємо, почули вас. На зв'язку з нами був політичний експерт, а також народний депутат Юрій Дерев'янко. Ми говорили про події, що відбувалися напередодні у Києві.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Завод «Новый свет» готовят к продаже. Столкновения с полицией в Киеве закончились. Австрия не собирается отменять санкции против России. Далее подробно. Два претендента примут участие в конкурсе по продаже крымского завода шампанских вин «Новый свет», пишет РИА Крым со ссылкой на официальный сайт соседней России по размещению информации о проведении торгов. Стартовая стоимость завода около 1,5 миллиарда рублей. По информации РИА Крым, на торги выставлены акции предприятия. На конкурс допущены два претендента – общество с ограниченной ответственностью «ВОМ ВОХ Инвест» и общество с ограниченной ответственностью «Южный проект». Прием заявок был прекращен 13 декабря. Организатор торгов подконтрольное Кремлю Министерство имущественных и земельных отношений Крыма. Лидер движения «Новых сил», экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили призвал своих сторонников отойти от Октябрьского дворца Киева и вернуться на Майдан независимости. Он сказал об этом 17 декабря, после того, как между его сторонниками, которые пытались зайти в Октябрьский дворец, и правоохранителями произошли столкновения. В настоящее время ситуация в столице спокойная. Полицейские продолжают нести службу в центральной части Киева. Как сообщает полиция, по итогам столкновения пострадали 15 нацгвардейцев и 17 полицейских. Будущий глава австрийского правительства Себастьян Курц пообещал не отменять санкции Евросоюза в отношении России. Участник правящей коалиции, председатель правопопулистской австрийской партии «Свободы» Хайнц Кристиан Штрахе заявил, что ему лично было бы по душе, если бы санкции против России отменили. Курц и Штрахе заверили, что новое правительство не будет проводить референдум о выходе Австрии из Евросоюза. В аннексированном Севастополе во время проведения культурно-массовых новогодних и рождественских мероприятий пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города. Так, 15 декабря с 23.00 по местному времени до 23.00 20 января следующего года на площади Нахимова будут ограничены стоянка и остановка автомобилей. Исключение составит транспорт экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий, говорится в сообщении. Сегодня некоторые улицы микрорайона Ак-Мечеть в аннексированном Симферополе останутся без света с 8 утра по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе российского Крымэнерго. Ранее Крымэнерго опубликовала график плановых отключений электричества на полуострове в январе 2018 года. К концу декабря 2017 года в украинскую Википедию внесут информацию о мастерах в сфере прикладного искусства, которые проживают в Крыму. Об этом Крым Реалии рассказала 2018 года исполняется 10 лет со дня основания крымско-татарской Википедии. Президент России Владимир Путин во время телефонной беседы поблагодарил президента США Дональда Трампа за информацию от ЦРУ, которая помогла найти и задержать подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге и других городах России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. О задержании 7 подозреваемых в подготовке терактов в Казанском соборе в Санкт-Петербурге стало известно 14 декабря, говорится в сообщении. В их числе жители Дагестана, Ингушетии и Таджикистана. Некоторые задержанные отвергают обвинения и утверждают, что оружие им подкинули российские спецслужбы. Проект реконструкции Чаплынской телерадиовышки планируют реализовать до мая 2018 года. Об этом накануне заявил председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев после осмотра телерадиовышки. Государственные органы Украины планируют организовать аналоговое вещание двух украинских телеканалов и до 7 украинских радиостанций на аннексированный полуостров. Публичных комментариев российских властей Крыма по этому поводу пока нет. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 9, на Чангаре плюс 11, в Новоалексеевке 9 градусов тепла, идет дождь. Керченская переправа работает в штатном режиме, все три пункта пропуска на волнах радио Крым Реалий. И слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой. Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Госдума России окончательно разрешила участникам так называемой свободной экономической зоны в Крыму добывать и использовать подземные воды для обеспечения своих бытовых и технических нужд. Действительно ли на полуострове настолько ощущается дефицит воды на поверхности? Почему лишь на четвертый год аннексии Россия разрешила крымчанам бурить скважины? И не приведет ли массовое использование подземных вод к экологической катастрофе? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета, подготовленного моими коллегами.
100 слов по теме.
Создание природного ландшафтного заказника под названием «Урочище Ласпи» в аннексированном Крыму переносится на 1 апреля 2018 года. Об этом заявил подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. В этой местности произрастает большое количество уникальных растений, часть из которых занесена в Красную книгу. Но окрестности бухты Ласпи...
Так, у нас небольшая техническая неполадка. На всякий случай, если вы уже проснулись и решили поговорить с нами о воде в Крыму, напомню номер телефона для жителей полуострова 8 800 10 06 926. Это бесплатно. 0 044 490 2905 для жителей материковой Украины, наверное, платно. Ну, все-таки давайте продолжим относительно темы с водой Крыма.
Крым в центре внимания.
Госдума России приняла законопроект о добыче подземных вод в аннексированном Крыму. Теперь участники свободной экономической зоны на полуострове могут использовать их для бытовых и хозяйственных нужд или технологического обеспечения водой объектов промышленности и сельскохозяйственного назначения. Свободная экономическая зона начала функционировать на полуострове с 1 января 2015 года. Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон, который устанавливает особенности налогообложения, осуществления госконтроля и въезда на территорию аннексированного Крыма и Севастополя. Для участников СЭС предусмотрены дополнительные налоговые льготы и режим свободной таможенной зоны. До принятия закона об использовании подземных вод крымские предприниматели не имели права заниматься добычей ресурса, так как подземные воды относятся к полезным ископаемым. Ранее за нарушение запрета можно было лишиться льгот, предусмотренных свободной экономической зоной. В российском правительстве надеются на то, что принятие этого закона привлечет инвестиции и будет способствовать развитию Крыма. Директор департамента финансов подконтрольной России администрации Севастополя Владимир Штоп сказал, что в городе значительно увеличивается число участников СЭС. По его словам, сейчас их в Севастополе более 300. При этом крымские экологи бьют тревогу. Активное использование подземных источников воды может привести к засолению почвы. На территории полуострова уже появились солончаковые пятна, вследствие чего экономические показатели в сельскохозяйственной сфере ухудшаются. Например, для производителей риса такая ситуация катастрофична. В Крыму увеличивается число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова, воду в отдельные микрорайоны в городах и некоторые села подвозят цистернами. В некоторых населенных пунктах Раздольнинского, Красноперекопского и Джанкойского районов питьевая вода уже пропала. Она стала соленой, непригодной для употребления.
100 слов по теме.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Дмитрий Скрынников, адвокат, глава общественной организации «Бюро экологических расследований». Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Дмитрий, начнем с самого, наверное, животрепещущего вопроса. Мы все прекрасно понимаем, что на постсоветском пространстве решения никогда не принимаются быстро и тогда, когда они нужнее всего, но тем не менее. Вот проблемы с водой на полуострове начались уже в 2014 году, после того, как был сначала приостановлен, а потом и вовсе перекрыт дамбой Северокрымский канал, а тем не менее решение с подземными водами, со скважинами было принято фактически там по истечении 3 лет аннексии, вот уже скоро 4-й год начнется. И в конечном итоге, почему вот это решение настолько оттягивалось? Почему нельзя было сразу разрешить бурить скважины? Или скважины – это такая последняя и крайняя мера, на которую идут только тогда, когда уже ничего другого не остается?
Спасибо за вопрос. На самом деле и до этого времени разрешение выдавалось, особенно сельскохозяйственным производителям. Я, если не ошибаюсь, в 2016 году около 43 лицензий было выдано на добычу подземных вод. Но в данное, как раз вот данный закон, о котором говорится, оно стимулирует, потому что оно запрещало давать льготы участникам специальной экономической зоны, которые осуществляют недропользование, потому что они не могли получать эти специальные льготы. Таким образом, сейчас открылась дверь для того, чтобы все, кто хотел иметь льготы, и большее количество, скажем так, субъектов хозяйствования, начало более жестко и контролировано сейчас. Сейчас их стало просто значительно, их станет очевидно значительно больше. Вот. Что со собой повлечет, опять же, увеличение количества добычи подземных вод, что для Крыма уже на сегодняшний день, уже в 2014 году били тревогу, что было проблемным добыча подземных вод в таких количествах.
Но перед тем, как мы будем говорить об экологической или там, скажем, антропологической составляющей, все-таки еще несколько экономических вопросов. То есть вы говорите, что раньше вы тоже выдавали лицензии, но могли их получать, если я правильно понял, люди и там предприниматели настолько богатые, которые могли себе позволить лишиться льгот свободной экономической зоны. Теперь будут получать все. А как относительно, что касается обычного населения, обычных людей, мог ли житель Крыма, получивший российский паспорт, но не являясь предпринимателем, официально зарегистрированным, пробурить свою скважину и пользоваться водой? Или это было запрещено, а теперь будет разрешено? Или это вообще к делу не относится?
Ну, к данному закону это не относится. В принципе, насколько я знаю законодательство, которая действует на данный, которое используют сейчас в Крыму, то добыча подземных вод требовала получения лицензий, и до 500 кубических метров в сутки это была лицензия на местном уровне, а больше 500 кубических метров это уже на федеральном уровне выдавались лицензии. Кроме того, до 100, по-моему, кубических метров в сутки не требовала лицензии. Ну, я боюсь ошибиться, я так глубоко не знаю, это местное регулирование именно в Крыму, но в любом случае сами лицензии выдавались до 500 и после 500 на местном уровне, то есть в самом Крыму выдавались до 500 кубических метров в сутки. Поэтому, опять же, к местному населению это не имеет, это больше говорилось о субъектах хозяйствования, потому что вода добывалась не только для питьевых потреб, а и для орошения, и для промышленных потреб, для производственных потреб. Это значительно большие объемы воды.
Как мы не один раз уже говорили в этой студии о том, как дело обстоит с водой, в том числе со скважинами, и иногда нам звонили крымчане, которые говорили, что местные власти фактически препятствуют тому, чтобы они бурили скважины самостоятельно. Грозили штрафами, грозили забрать оборудование, и иногда там опечатывали эти скважины. Это какой-то такой эксцесс исполнителей на местах? Или ли российские власти в Крыму действительно имели там намерение препятствовать добыче населением воды из скважин для того, чтобы оно там больше платило, или какой-то другой, какая-то другая причина была?
Ну, в принципе, насколько мне известно, первая причина была экологическая, потому что в Крыму всегда добыча подземных вод являлась, ну, неконтролированная добыча приводила к тому, что, что была большая угроза минерализации подземных вод. Поэтому это достаточно жестко контролировалось. Вот, поэтому в данной ситуации я думаю, что... это нюансы законодательства, в котором требовалось специальное пользование водами, предусматривало забор специальными устройствами, то есть насосами, и которые имели производительность больше, наверное, 100 кубических метров в сутки. Поэтому, очевидно, власть пыталась контролировать забор воды, потому что, ну, мы говорим про разные части Крыма, потому что в разных частях Крыма для разных потребностей эта вода забиралась. Соответственно, если это там для санаториев, отелей и так далее, то, конечно же, даже если это частное лицо, то оно забирало значительно больше объем воды, чем разрешалось и украинским законодательством, и, наверное, сейчас законодательством, которое...
Действует в Крыму.
Федерация, да.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Скрынников, адвокат и глава общественной организации Бюро экологических расследований. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Игорь Шевченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины. Игорь Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут обсуждаем тему с разрешением России добывать для... коммерческих нужд подземные воды на территории Крымского полуострова. И, конечно, сам факт того, что это происходит на четвертый год аннексии, вызывает у нас ряд вопросов. И, наверное, самый первый и самый главный из них – а как дело обстояло с промышленной добычей, и не только с промышленной, но и в том числе и с добычей для частных нужд подземных вод в Крыму? Разрешали ли при украинском суверенитете полном над Крымом бурить кому угодно, сколько угодно, где угодно и добывать? Лицензировали? Если лицензировали, то как? Как рассчитывали норму потребления? Ну, в общем, вот это вот все.
Ну, вы понимаете, что ситуация кардинально изменилась в 2014 году, когда был перекрыт Северо-Крымский канал. Поэтому до этого момента воды в Крыму хватало. Вы, наверное, знаете, что на сегодня вообще Крым обеспечивает себя водой только на 10-15%, если не считать воду, которая поставлялась из Днепра через Северо-Крымский канал. Поэтому до 2014 года недостатка в воде, в том числе для промышленных нужд, не было. Поэтому и не было необходимости бурить столько скважин, которые вот сейчас бурят из-за недостатка. Поэтому такой проблемы, и этот вопрос, он фактически не поднимался. А в принципе, сейчас действует законодательство, которое регламентирует использование подземных ресурсов, и вода есть одним из ресурсов, который лицензирует, скажем так, на него предоставляется разрешение, и в определенных только размерах можно использовать. Поэтому для частных нужд, если это какое-то домохозяйство, то до определенного размера не нужно было никаких разрешений. Но если вода должна была использоваться в промышленных масштабах, то обязательно нужно было получать разрешение на пользование недрами. То есть вот такая, в принципе, ситуация.
И Игорь Анатольевич, а есть ли где-нибудь на территории Украины еще похожие регионы, ну, не столько по экологическим, там, скажем, по климатическим показателям, сколько именно по режиму пользования недрами в вопросе подземных вод? Например, ну, мне кажется, что такая должна быть ситуация близкая в Прикарпатье, где добывают именно минеральные воды. Или все-таки ситуация с Крымом является уникальной и больше нигде аналогов на территории материковой Украины мы не найдем, и поэтому решать крымские проблемы придется с нуля, без учета там общеукраинского опыта.
Действительно, в Украине такой проблемы, как сейчас в Крыму, нету нигде, и то, что вы говорите по Закарпатью, там промышленная разработка и добыча минеральных вод, в том числе и коммерческая, поэтому она регламентируется в общем порядке. Соответственно, та компания, которая хочет добывать эту воду, она получает соответствующее разрешение и платит соответствующие платежи в бюджет государства. В Крыму же, если честно, то проблема курения, даже бесплатное использование воды, все равно эта проблема не решится, потому что чем дальше, тем больше отбирается пресной воды, а сверху, так сказать, она не поступает. То есть нет орошения, нет той воды, которая приходила из Днепра, и поэтому постепенно идет засоление почв и засоление той воды, которая под землей. То есть, скажем так, поджимает соленая вода. И через несколько лет вообще в тех скважинах, даже которые пробурены, будет просто соленая вода. Уже во многих скважинах просто соленая вода, потому что всю пресную воду уже выбрали.
Игорь Анатольевич, да. Простите, я вас прерву. У нас тут есть звонок из Крыма. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Я хочу историю орошения Крыма. Когда началось строительство Северокрымского канала, велась подготовка орошения, то принялось метод так называемый спутникового орошения. Бурились скважины в северной части Крыма и проводилось орошение, то есть подготовка, чтобы уже были совхозы, колхозы готовы к большой воде. Но пришел, когда Северокрымский канал, перед этим пришло большое засорение почвы, что просто было весь это самое, и говорили, что нет возможности. И все, которые были скважины, были опломбированы, закрыты, и не проводилось больше это самое орошение из таких скважин, и только по спецразрешениям открывались скважины. Теперь хочу я сказать у себя, у меня колодец глубиной 14 метров, и вот этой осенью вода уже ушла. То была вода, теперь бурят скважины, естественно, они глубже, и они, значит, воды не остается в колодцах, и это страшно, неизвестно, с чем это все и дальше кончится.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, нам очень важно свидетельство с мест. Возвращаемся к разговору с Игорем Шевченко, экс-министром экологии и природных ресурсов. Вот, Игорь Анатольевич, свидетельство с места. Осень этого года вода уходит из 14-метрового колодца. Насколько можно предположить, что, ну, это будет такой последний общий вопрос, когда Крым постигнет экологическая водная катастрофа, или на самом деле катастрофа уже произошла, мы просто еще этого не поняли.
Вы знаете, действительно, вот человек сказал, что вода уходит, то есть горизонты пресной воды, они опускаются из-за того, что отбирается большое количество, в том числе промышленности. То есть, насколько мне известно, уже там заводы, вот, например, Титан, содовый завод, они бурят скважины уже на 400 метров. То есть, вы представляете, на какой глубине уже пытаются достать воду. Это первое. Что касается последствий, то последствия, они будут действительно очень катастрофичные и на много-намного лет. То есть, для того, чтобы опреснить воду и почву, вот когда Крымский канал появился, ушло около 15 лет. Поэтому вот сейчас это происходит уже необратимый процесс на многие-многие годы. Для того, чтобы вернуть ситуацию, которая была до того, как закрыли канал. То есть нужно будет, наверное, десятилетие минимум для того, чтобы вернулась вода и опреснилась вот таким вот естественным образом. Поэтому я не знаю, когда будет реальная катастрофа, но то, что она близится для севера Крыма особенно, то это однозначно.
Ну, я тут у вас уточню. Вы, то есть вы относитесь к числу тех оптимистов, которые полагают, что, в принципе, запуск северо-крымского канала теоретически может исправить эту ситуацию, то есть заселение не будет необратимым, и Крым навсегда не превратится в пустыню. Я вас правильно понимаю?
Ну, я считаю, что уже вот прошло 3 года, и возвращение нормальной ситуации, на это уйдут десятилетия. То есть можно сказать, что процесс, он обратим, но очень длителен. Это одно. И второе, нужно еще смотреть, в каком состоянии на сегодняшний день находится сам канал. Потому что за эти годы он тоже без воды разрушается, там уже растительность появляется, деревья, которые разрушают бетонную основу самого канала. И поэтому, если там уже очень много этих разрушений, то вода просто будет уходить в эти щели, и будут очень большие потери, и это еще на дольше растянет восстановление экологической ситуации и количества пресной воды.
И еще у меня есть, конечно, вопрос. Вот когда вы были министром экологии и природных ресурсов Украины, существовал ли в вашем министерстве хотя бы гипотетический план восстановления водного хозяйства Крыма? Если да, то в чем он заключался? Если нет, то почему его не было? И знаете ли вы, существует ли сейчас в Министерстве экологии Украины какие-нибудь планы по восстановлению водного хозяйства Крыма? Или на это махнули рукой и будут заниматься, когда Крым полностью вернется под контроль Украины?
Ну вот в вашем вопросе как раз и ответ в конце. То есть на сегодняшний день и в то время, когда я был министром, то есть было политическое решение на самом высоком уровне перекрыть канал в связи с незаконной аннексией Крыма. Соответственно, и планов по восстановлению как таковых быть и не могло, потому что единственный план – это открытие дамбы и если было решено это перекрыть, то, соответственно, и такая была ситуация. Так же и сейчас. То есть до тех пор, пока Крым не вернется под контроль Украины, ни о каком восстановлении, ни о каком плане речь просто не может идти.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Шевченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины. Это радио «Крым Реалий». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в эфир радио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам будет только один вопрос. Вот то, что Госдума Российской Федерации разрешила теперь бурить скважины на территории Крыма для промышленных нужд, это означает наступление экологической катастрофы, или мы несколько драматизируем и ничего страшного не произойдет?
Ну, дело в том, что мы можем говорить только о региональных аспектах. Разведанные доставать с помощью скважин. Они есть только на севере полуострова. Поэтому если это касается предприятия «Титан» и других, которые на севере расположены, тогда имеет место, что там действительно эти потребности могут быть обеспечены. Для других отраслей экономики и промышленности таких запасов воды там нет. Поэтому это только может говорить ну, о каких-то снятиях какого-то социального вопроса или какого-то снятия, ну, кризиса вот этого водообеспечения промышленности, что как будто бы проблему решили, но на самом деле ее не решили, ее невозможно решить в тех условиях, которые там сейчас есть.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиораций, бывший первый заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас все это время работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. В этом выпуске. Более 70 судов над крымскими татарами ожидаются сегодня в Крыму. Вифлеемский огонь мира доставили в Киев. Крымчан предупреждают о плохой погоде. Далее подробно. Более 70 судебных заседаний в отношении крымских татар состоятся сегодня в аннексированном Крыму. Активисты ранее вышли с одиночными пикетами в ответ на обыски и аресты. Об этом сообщает корреспондент «Крым Реалии». Судебные заседания, в частности, пройдут в Симферополе, Джанкое, Алуште, Судаке, а также в Советском, Кировском, Белогорском и Красногвардейском районах. По информации объединения «Крымская солидарность», правозащитникам в Крыму по состоянию на вечер воскресенья поступило 86. В воскресенье 17 декабря в Киев привезли Вифлеемский огонь мира, полученный украинской делегацией на ежегодной церемонии в главном соборе австрийской Вены. Огонь доставили дети из скаутской организации «Пласт».
Кожного року ми поширюємо цей вогонь у школи, дитячі будинки, дитячі садки, інтернати, церкви, там госпіталі, військовим. Він є символічним і є споменом про те, що народився Ісус Христос.
В воскресенье 17 декабря в Київ привезли Вифлеемський огонь мира, полученный українською делегацією в Вені. Кроме того, Вифлеемский огонь уже передан в храмы Львова. Под другим храмом Украины скауты привезут огонь сегодня. Целью этого мероприятия является распространение огня мира в каждый дом в Украине к Рождеству Христову. Сегодня в аннексированном Крыму ожидаются местами очень сильные дожди в горах, переходящие в снег, сообщает российское управление МЧС Крыма. По данным синоптиков, температура воздуха ночью и днем в Крыму составит от 0 до плюс 5 градусов, в горах от 1 до 3 градусов ниже 0. Аварию на волоконно-оптической магистральной линии, связывающей аннексированный Крым с российской Кубанью, ликвидировали. Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на подконтрольного Кремлю заместителя министра внутренней политики, информации и связи Крыма Максима Яковлева. Ранее СМИ сообщали, что строители трассы Таврида 17 декабря повредили волоконно-оптический кабель магистральной линии. Строители причастность к повреждению кабеля отрицают. И о погоде. Температура в Крыму на данный момент плюс 9, на Чангаре плюс 11, в Новоалексеевке 9 градусов тепла, идет дождь. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии» и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона остается Сергей Громенко.
Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обвинил местного депутата Вячеслава Горелова в том, что тот вывел из охраняемой зоны в бухте Ласпи 60 земельных участков под рестораны и гостиницы. Депутат, естественно, пригрозил губернатору судом. Что за ландшафтный заказник планировали создать в бухте Ласпи? Как развивается скандал с застройкой урочища? И не лишатся ли крымчане выхода к морю? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Создание природного ландшафтного заказника под названием «Урочище Ласпи» в аннексированном Крыму переносится на 1 апреля 2018 года. Об этом заявил подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. В этой местности произрастает большое количество уникальных растений, часть из которых занесена в Красную книгу. Но окрестности бухты Ласпи давно превратились в строительную площадку. Овсянников поручил ограничить здесь любую хозяйственную деятельность. Но, как выяснилось, запрет в полной мере не выполняется.
Но с удивлением увидели, что при утверждении границ были допущены экспертами, которые, по сути, должны были осуществлять контроль, и об этом трубят со всех телеэкранов, правильное определение зон. Аккуратно обошли 60 земельных участков, рестораны, гостиницы, более 100 гектар. Я не знаю, как это можно объяснить, я впрямую указываю на такую некомпетентность и непрофессионализм.
В этой ситуации Овсянников обвиняет депутата подконтрольного России Заксобрания Севастополя Вячеслава Горелова, который входил в состав комиссии по обследованию территории урочища Ласпи. Горелов в ответ заявил, правительство Севастополя постоянно ищет причины, чтобы отодвинуть сроки создания заказника. И происходит это не впервые. Он также не исключил, что подаст на Овсянникова в суд.
На моей памяти 6 причин, по которым это не состоялось. Если я не ошибаюсь, границы были сформированы таким образом, чтобы были вырезаны те участки, которые не могут войти в зону особо охраняемой природной территории. Потому что там уже нет предмета охраны, ибо в прибрежной зоне с советских времен ведется хозяйственная деятельность. Например, расположены пансионаты и детские оздоровительные лагеря.
Вячеслав Горелов отметил, в проблеме с неправильным установлением границ без частных земель виновно подконтрольное Кремлю правительство Севастополя. Ведь именно оно заключало договор с разработчиком проекта фирмой «Аршин». А под контролем России глава Севастополя Дмитрий Овсянников поручил чиновникам переработать проект установления границ заново, с учетом замечаний. 7 декабря Овсянников подписал указ об утверждении границ охранной зоны в Ласпе. Согласно документу, под охрану попадут 54 гектара территории, прилегающих к памятнику природы. В границах охраняемых зон запрещено строительство объектов, которые могут навредить экосистеме памятника. Воспрещается уничтожать почвенный и травяной покров, добывать полезные ископаемые, складировать отходы, хранить и использовать агрохимикаты и пестициды.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Андрей, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Вот тут скандал, который касается, по идее, должен касаться одного только вопроса, а именно застройки или не застройки, там довольно специфические терминологии бухты Ласпи, внезапно оказывается связан еще с одним скандалом, который развивается параллельно между губернатором российским Овсянниковым и тем же самым депутатом Вячеславом Гореловым. Совсем недавно мы узнали, что Вячеслав Горелов спорит, если можно так сказать, с Овсянниковым по поводу бюджета Севастополя на следующий год. И вот перед тем, как мы будем обсуждать ситуацию вокруг Ласпи, вот вы нам скажите, по вашему мнению, то, что Овсянников обвиняет Горелова в, ну, прямо скажем, в некомпетентности или в умысле при проведении границ в урочище Ласпи, это связано с их конфликтом вокруг бюджета Севастополя? Или на самом деле никакого конфликта у них нет? Это вот действительно Овсянников совершенно прав и беспристрастен, а Горелов, ну, так просто совпало.
Мне кажется, что это связано не столько с конфликтом личности, то есть Овсянникова и Горелова, а с конфликтом ветвей власти, который сегодня в Севастополе опять набирает оборот. Дело в том, что Алексей Михайлович Чалый, он неоднократно формулировал, а Алексей Михайлович Чалый продолжает контролировать депутатский корпус, он неоднократно формулировал свою позицию в отношении того, что такое, с его точки зрения, должны быть депутаты представительного органа. Как он говорит, что да, они могут быть некомпетентными, они могут быть не очень умны, но они выполняют у нас в городе функцию судоприсяжных. Судоприсяжных, то есть они должны давать оценку деятельности чиновников. Ну и понятно, что с точки зрения чиновников российских, которые приехали сюда, в Севастополь, и которые привыкли к российским правилам игры, такая логика кажется не совсем понятной. То есть какие-то депутаты, получается, должны давать им оценку. Это противоречит правилам игры в вертикаль власти и правилам монархического ритуала, согласно которым губернатор является оком государя, а его помощники, все чиновники, это тоже, соответственно, часть единого властного организма. Поэтому мне так кажется, что этот конфликт, он будет набирать обороты, и не только в связи с вот этой вот перебранкой, которую мы сегодня наблюдаем между чиновниками правительства и депутатом Гореловым. Мы видим, что периодически конфликтные ситуации, они возникают на заседаниях правительства и каких-то ведомств с другими депутатами. И мне кажется, скорее всего, будет конфронтация только усиливаться в ближайшее время.
Возвращаемся, собственно, к вопросу о ЛАСП. Если очень-очень упростить, то позиции сторон выглядят следующим образом. Губернатор Овсяников заявляет, что некоторые депутаты, которые должны были заниматься выведением границ особо охраняемой природной территории, нахимичили и сделали эту зону не сплошную, а с 60 вырезами, которые волей-неволей, случайно-неслучайно, попали гостиницы и рестораны в прибрежной зоне. В свою очередь, депутат Горелов и те депутаты, которые его поддерживают, говорят, что они ни в чем не виноваты, что на самом деле еще при советской власти было кое-как все это сделано, там границы заказника были размыты, было понастроено еще бог весть чего при украинском суверенитете. И, в общем, за такие слова Дмитрий Овсяников будет отвечать в суде. Вот если можете, изложите вашу точку зрения на этот конфликт. Кто там действительно прав, кто виноват? Действительно ли депутаты специально 60 ресторанов и гостиниц не включили в зоны? Или эти земли были, простите, раздеребанены еще при Киеве?
Ну, было ли это, скажем так, какой-то злой умысел со стороны депутата Горелова, я не стал бы давать сейчас никаких оценок, потому что должна быть презумпция невиновности. Собственно говоря, да, мы помним, что вице-губернатора Пономарева, который, собственно говоря, выступил с этим обвинением, точно так же недавно обвиняли в получении крупной взятки. Но официально эта информация впоследствии не получила, по крайней мере, никакого официального подтверждения. Так и в случае с Гореловым. Там работала межведомственная комиссия, поэтому сегодня трудно сказать вот конкретно по чьей инициативе и почему это произошло. Если в двух словах, то получается следующее. Мне кажется, что, во-первых, непосредственно связана вот эта вот попытка создания ООПТ, так называемой зоны охранных природных территорий, особо охраняемых природных территорий, то есть фактически заповедника, где запрещена хозяйственная деятельность, запрещено строительство, оно непосредственно связано с предвыборной кампанией. То есть президентской в России, как-то на самом деле местные, вот некоторые наши идеологи посчитали, что это очень хорошая возможность хоть как-то показать севастопольцам, что в городе наводится порядок. Ведь ЛАСП это, собственно говоря, только одна из немногих территорий, где происходило, ну, мягко говоря, сомнительное с точки зрения закона выделение земельных участков и их вывод из собственности города, собственно, частных лиц. Но вот сконцентрировались последние недели, мы видим, что идет новостной поток именно по ЛАСПе ежедневно. И, соответственно, донесли до самого первого лица государства, до Путина, он потребовал у чиновников разобраться с этим вопросом. Но вот мне кажется, что по большому счету сначала все это задумалось как часть элемента пиара предвыборной кампании, но затем все просто забуксовало. А почему? Потому что, как выяснилось, в ЛАСПе затронуты интересы очень многих лиц. То есть там есть и интересы севастопольских политиков, есть интересы украинских политиков, есть интересы высокопоставленных отставных украинских правоохранителей, генералов, полковников и так далее. И еще много-много кого. Поэтому вот сейчас мы видим, что действительно пошла застройка в ЛАСПе на территориях некоторых ДСК, дачно-строительных кооперативов, которые выделялись решением Севастопольского городского совета. И, как правило, ну, насколько я понимаю эту ситуацию, в принципе, там те люди, которые получали участки, они не планировали их как-то сами использовать или застраивать, потому что, как правило, это все оформлялось на подставных лиц, на бомжей, на алкашей, на малоимущих, которые неожиданно становились землевладельцами, а сами латифундисты оставались в тени, и зачем это было нужно, чтобы впоследствии просто перепродать эти участки по украинскому законодательству. Участки получались бесплатно, да, и таким образом ты имеешь возможность сделать 25, 30, 50 тысяч долларов буквально из воздуха, вернее, из земли получить. А сегодня вот эти вот люди, настоящие землевладельцы, они, столкнувшись с перспективой создания там заповедника, они хотят выиграть время, чтобы возвести там какие-то объекты, какие-то халабуды, чтобы потом уже на законных основаниях иметь возможность, либо чтобы другие люди, которые выступят покупателями этих участков, имели возможность продолжать там стройки, потому что понятно, что решение о создании заповедника, оно не будет распространяться на уже существующие там объекты, а превратить на самом деле какой-нибудь сарайчик в 5-6-этажный особняк, это уже дальше дело техники, как считается.
Вы говорите о том, что во многом это то, что происходит вокруг бухты, это элемент пиара. Кто же является главным выгодополучателем от этого пиара? Пока скандал не красит ни в хороший цвет ни одну из сторон. Кто же будет в белом плаще?
Пытались. Мне так кажется, что это пытались использовать как элемент пиара. Скорее всего, такая идея исходила из окружения Чалова. Но мы вот уже видим, скажем, как ровно год назад Алексей Михайлович Чалый, фактически, опять же, по его инициативе правительство Севастополя начало кампанию по изъятию 2 или даже, как некоторые говорят, 3500 участков земли, выделенных распоряжениями Куницына. На первый взгляд это тоже казалось, на самом деле, хорошим пиаровским ходом, пиаровским шагом для правительства, что оно наводит порядок в земельных отношениях. По факту это вызвало определенные конфликты интересов, вызвало на самом деле судебные скандалы, вызвало скандалы в СМИ. И мне кажется, сейчас Дмитрий Овсянников очень-очень неблагодарен Алексею Михайловичу за то, что он его ввел вот в эту, так сказать, авантюру, потому что, по сути, она была очень плохо подготовлена с юридической стороны. Действительно, люди, которые выступали добросовестными покупателями, они не получили никакой юридической помощи и вынуждены сами отстаивать свои решения, свои, так сказать, приобретения в судах. А, как правило, сами черные земельные трейдеры, держась в тени, они пробуют, на самом деле, организовывать какие-то черно-пиаровские атаки на представителей правительства, в черную, в темную, опять же, через СМИ, через каких-то подкупленных общественников, организуя митинги и так далее. Это, конечно, не идет на пользу статусу российского правительства.
И последний к вам вопрос. Вячеслав Горелов пригрозил Дмитрию Овсянникову судебным разбирательством. Это просто слова или действительно российский губернатор Севастополя может отвечать в суде за свои слова?
Ну, посмотрим. Я думаю, у меня такой прогноз, что все это будет как-то улажено каким-то временным компромиссом, потому что вряд ли сам Горелов будет принимать такие решения. Будет принимать решение их клуб, который называют командой Чалова, и который, опять же, имеет контрольный пакет ЗАГС-собраний, вряд ли они позволят Горелову действовать самостоятельно. А поскольку на самом деле все-таки основные ходы, основные решения, они решаются звонками перезвоном между первыми лицами, скорее всего, на этом уровне и попробуют урегулировать конфликт. Но мне кажется, сегодня любые компромиссы могут быть только временными. Потому что, как я говорил, в связи с определенными взглядами, которые существуют у Чалова и его единомышленников, и взглядами, которые существуют у Овсянникова и тех людей, которых он с собой привез в Севастополь, конфликт будет все равно набирать обороты и становиться более острым. То есть все компромиссы будут лишь временными.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Васильев, севастопольский журналист. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310. А также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже говорили немало о всякого рода юридических и политических, если можно так сказать, аспектах вопроса застройки бухты Ласпи, но все-таки гораздо большее значение, может быть, даже первостепенное значение имеет его собственное природное состояние. Вот вы нам, пожалуйста, расскажите, поскольку мы не можем этого наблюдать своими глазами, действительно ли в бухте Ласпи есть смысл создавать природный заказник, заповедник? Или, если да, то зачем он там нужен? А если нет, то действительно ли там уже фактически вся земля разделена, раздеребанена и продана, и создавать там охраняемую зону просто не для чего?
Ну, по порядку начнем. Первое. Конечно же, там создавать заказник есть смысл, тем более, что там один заказник уже есть и имеет значение для природы и для ее сохранения объединить эти заказники, либо создать. Но другое дело, что сейчасшние, теперешние власти решили просто-напросто разыграть экологическую карту. Разыграть экологическую карту для того, чтобы, во-первых, привлечь внимание слушателей, ведь никакая ни экономические, ни другие вопросы сейчас на данный момент не являются такими острыми, да, по крайней мере, в СМИ, как вот это вот создание заказника в бухте Ласпи, незаконное строительство и прочее, прочее. Я согласна с предыдущим выступающим, что к большим последствиям это не приведет, скорее всего, будет воспользоваться вот это, использовать телефонное право и договорняк на каком-то там повыше чуть-чуть уровне. Вот, мне непонятно только, зачем поднимается такой шум, если нужно просто что-то конкретно делать. Ведь, смотрите, правительство подало 4000 исков, чтобы изъять эти участки. Из них выиграны, по признанию самого правительства, только половина исков. Чем это грозит бухте Ласпи? Сейчас там есть редкие растения, там есть редкие, там обитают животные, к сожалению, животные не такие редкие, но растения там есть. Там земляничник, там можжевельник произрастает, там сосна станкевича уникальная произрастает, то есть охранять эту территорию однозначно нужно. Там есть сейчас три типа участков. Первое – это те, которые брошены, вторые – это там, где ведется строительство, и третье – которые продаются. Тех, которые продаются сейчас больше всего. Кто их купит, неизвестно. Как их будет осваивать, тоже неизвестно. Те участки, которые принадлежат бывшим украинским, а теперь, не знаю даже, как сказать, чьи они прокуроры и судьи, вот, они потихонечку все-таки осваиваются. Там сейчас на этой территории, все-таки это территория для редких растений, где растут редкие растения, и она является практически заповедной. Там сейчас есть разливы и бетона, и разъезженные дороги, и загороженные территории. Нужно помнить, что это оползнеопасный склон. Это оползнеопасный склон, который постепенно ползет в море. Строить там, конечно же, нужно с применением особых технологий. А это большое, заливка большого количества бетона, это изменение состава грунта, это изменение, естественно, состава растений, которые там растут. И это вырубка, продолжающаяся вырубка, которая там велась и ведется. Я думаю, что вот эта вот война, вот этот долгоиграющий сериал «Война между двумя сторонами улицы Ленина», законодательной исполнительной власти, она к хорошим результатам для бухты Ласпи не приведет.
То есть, по вашему мнению, может так случиться, что в результате активной хозяйственной и околоэкономической деятельности может просто нечего будет охранять? Или я несколько драматизирую?
Может так случиться не на все 100%, но частично так, потому что те, кто сейчас там имеет участки, они стараются их поскорее освоить. Я думаю, что судьи и прокуроры, которые там получили участки еще в 2010 году и чуть-чуть позже перекупили, они не очень-то и боятся всех этих разборок, потому что наверняка будет договорняк. Вот. А продающиеся участки, их просто сбудут с рук, и неизвестно, кому они достанутся. Если эти участки, они дорогие, достанутся тем, кто сможет в Москве уладить вопросы, то мы наблюдаем, неоднократно уже наблюдали, и будем еще наблюдать при строительстве трассы Таврида, например, при строительстве электроопор, что согласование в Москве сноса редких растений идет очень быстро. И оно действительно завершается положительным результатом, к сожалению. Вот, поэтому вот это вот противостояние, оно не будет иметь хорошего результата для бухты Ласты, мне кажется.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Пока процитирую, собственно, депутата Горелова, который так объясняет ситуацию с охраняемой зоной. На моей памяти 6 причин, по которым это, ну, то есть я и напомню, что создание этой зоны не состоялось. Первая была озвучена в конце июля и звучала таким образом. Мы создадим ОПТ тогда, когда будут решены все земельные вопросы. Решение всех земельных вопросов. Потом стала известна третья редакция, когда в суде второй инстанции установят первые 15 или 17 дел, которые примет суд первой инстанции. Затем прозвучало, когда в Верховном суде устоит хотя бы одно дело, принятое судами нижестоящих инстанций. И у нас на связи Сергей Корниенко, бывший председатель общественной организации «Зеленый фронт» в Севастополе. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот тут как бы депутат Вячеслав Горелов последовательно перечисляет 7 вариантов, связанных с судебными решениями вокруг тех земельных участков, 60 практически, я напомню, которые не попадают в охраняемую зону. Вот скажите, действительно ли там есть надежда на то, что крымские суды, российские суды будут принимать какие-то решения по сносу, по запрещению строительства, по отчуждению в пользу там города Севастополя? Или на самом деле это все ерунда, никто участки не отберет, и поэтому охраняемая зона не будет создана в тех пределах, каких хочет губернатор Овсянников?
Я, к сожалению... Алло,
вы меня слышите?
Да. Я, к сожалению, не слышал выступления Горелова. Ну, Горелов как представитель власти, представитель собрания города Севастополя, действующего на сегодняшний момент, не может выступать против власти. Такие правила игры в России. А относительно непосредственно ЛАСПИ, то было бы желание, была бы политическая воля. ЛАСПИ должно быть давно в собственности города. Неважно даже вопрос принадлежности государственной, а именно города Севастополя. И является фактически объектом национального достояния как и культурно-исторического, так и природозаповедного фонда. И выделение данной земли было приведено с большими нарушениями в 2009 году депутатами Севастопольского горсовета. Это в основном партия регионов, коммунисты, которые выделили себе милиции, прокуратуре, и данная земля в нарушении, несмотря на то, что было отрицательное заключение всех согласующих органов, депутаты выделили эту землю, несмотря на то, что земли данной категории, согласно 151 статье Земельного кодекса Украины, должны имеют право распоряжаться только Верховная Рада. То есть депутаты, прокуратура в 2009 году нарушила закон Украины. Все эти люди сейчас в основном находятся на территории Севастополя. И более того, прокурором города является человек, Шевченко Игорь Сергеевич, который курировал данный вопрос в те годы. То есть милиция, прокуратура украинская сейчас этот вопрос продавливает на определенных уровнях. А Овсянников и его команда борются с бывшей украинско-российской вот такой группой, скажем так. И было бы желание, все, да, можно было бы давно эти земли однозначно незаконно выделенные вернуть. Более того, есть как бы мнение президента России, который имеет неограниченную власть, и несмотря на его заявление, что Лавки должно быть объектом природозаповедного фонда, скажем так, хотя бы, идет застройка, уничтожаются земли исторические, срубаются деревья, которым в основном от тысячи до полутора тысячи лет. Поэтому здесь просто идет передел собственности от укравших к новой власти.
И последний... Последний к вам короткий вопрос, буквально там, может быть, на минуту. Почему только на четвертый год новой российской власти руки дошли до того, чтобы пересматривать статус ЛАС? Почему не взялись в 2014 году?
Вы знаете, ну, с 2014 года власти заявляются переделом собственности, забирают собственность, забирают, как и у олигархов украинских, так и у простых граждан, 7 тысяч земельных участков. Причем абсолютно разные, и законно, и незаконно выделенных, но в основном законно выделенных. Просто идет грабеж и мародерство населения. Обычный геноцид. Геноцид на данной территории. Статус, который определяет ООН.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Довольно оригинальное, можно так сказать. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Корненко, бывший председатель общественной организации «Зеленый фронт» в Севастополе. Это радио «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. СБУ направила в суды дела севастопольских депутатов. Послы Канады и Великобритании осудили столкновение в Киеве. Блокировка Twitter и YouTube может показать недемократичность России, активист. Далее подробно. По состоянию на 6 декабря 2017 года в суды направлены обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов городского совета Севастополя по подозрению в совершении государственной измены. Об этом в ответ на информационный запрос «Крым Реалии» сообщило Управление взаимодействия со СМИ и общественностью Службы безопасности Украины. СБУ добавило, что в 5 уголовных производствах относительно 45 человек досудебное следствие остановлено в связи с розыском подозреваемых. Угроза Роскомнадзора о блокировке в России популярных интернет-ресурсов YouTube и Twitter, цитирую, несут в себе ясное понимание, в каком направлении движется Россия перед президентскими выборами. Конец цитаты. Об этом Крым Реалии рассказал крымский активист Дмитрий Кисиев. Роскомнадзор угрожал заблокировать в России Twitter, если с него не удалят аккаунт движения «Открытая Россия». По словам Кисиева, в списке Министерства юстиции России нет никакой нежелательной организации «Открытая Россия», но есть организация с одноименным названием, зарегистрированная в Великобритании и действующая там же. Мир готовится к Рождеству. В Вифлееме установили рождественские ясли. Об этом сообщает 112 канал. Авторами композиции стали мальтийцы. Подробности журналистам рассказал министр юстиции и культуры Мальты Овен Боничи.
На Мальті існує традиція. Кожна родина має свої власні різдвяні ясла. Ми почали виготовляти великі ясла та привозимо їх в історичні місця. Торік наша експозиція була у Ватикані.
Вифлеємський огонь міра накануні доставили із Вени в Київ і сьогодні будуть везти по городам України. Послы Канады и Великобритании в Украине Роман Ващук и Джудит Гофф осудили попытку активистов движения «Новых сил» зайти в помещение Октябрьского дворца в Киеве, чтобы создать там свой штаб. Цитирую, «Попытки захвата и уничтожения общественных зданий – это злоупотребление правом на мирный протест», написал в Твиттер Роман Ващук. С таким же заявлением выступила и Джудит Гофф. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 8 градусов. Начался дождь. На Чонгаре плюс 10. В Новоалексеевке 9 градусов тепла. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Оказание медицинской помощи заключенным в Крыму находится на крайне низком уровне. Некоторые задержанные в СИЗО находятся на грани реанимации или даже смерти. Почему не соблюдаются права человека в пенитенциарных учреждениях полуострова? Кто отвечает за жизнь и здоровье заключенных? И каково состояние Бекира Дегерменджи? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Здоровье задержанных российскими силовиками крымско-татарских активистов Бекира Дегерменджи и Асана Чапуха стремительно ухудшается. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял.
Расцениваю сегодня действия властей, конкретных должностных лиц, в первую очередь судьи, который принимал решение следователя, который ходатайствовал об аресте и нахождении их в СИЗО, расцениваю как покушение на жизнь людей. Зная о состоянии здоровья, должно было быть принято совершенно иное решение.
В ночь с 13 на 14 декабря 57-летнего Дегерменджи госпитализировали в одну из больниц Симферополя. Сейчас, по сообщению родственников, он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Отсутствие должного и своевременного медицинского ухода повлекло обострение проблем со здоровьем. 6 декабря во время заседания суда у него случился приступ астмы, поскольку ему не разрешили взять с собой в суд ингалятор, который родные ранее передали ему в СИЗО. В итоге в суд вызывали скорую и выдали Дегерменджи кислородную маску. После окончания заседания ему снова не оказывали помощь, а в специальное фельдшерское отделение СИЗО перевели только 9 декабря. У другого активиста Асана Чапуха, по предварительным данным, произошел микроинсульт. Официально диагноз пока не подтвержден, так как медики до сих пор его не обследовали. Ранее Чапуха обещали перевести в медицинский блок и госпитализировать, но этого так и не произошло. Его адвокаты Эдем Самедляев и Айдер Азаматов сейчас готовят обращение к омбудсменам Крыма и соседней России. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что содержание заключенных в исправительных учреждениях в целом находится на неплохом уровне. Российский омбудсмен отметила, между началом 90-х годов и сегодняшними условиями разница колоссальная. Но до идеала все же еще далеко.
В следственных изоляторах не было холодильников, не было телевизоров, невозможно было подписываться на периодическую печать. В ИВС не было прогулочных двориков и так далее и тому подобное. Сегодня это другой мир, другие камеры.
Бекир Дегерменджи проходит фигурантом по так называемому делу 26 февраля. После аннексии Крыма России на полуострове начали судить крымско-татарских активистов, принимавших участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины. Кроме того, Бекир Дегерменджи вместе с Асаном Чапухом являются фигурантами дела Виджея Кашка. 23 ноября их задержали в аннексированном Симферополе по обвинению якобы в вымогательстве у гражданина Турции денежных средств в особо крупных размере. При задержании активистов российскими силовиками стало плохо ветерану крымско-татарского национального движения 83-летней Виджея Кашка. С места событий ее увезли в больницу, но туда она не доехала. Умерла в карете скорой помощи.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». У меня в гостях Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Ирина, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот Нариман Джалял, среди прочего, сказал, что нужно бороться за то, чтобы у Бекира Дегерменджи было право на жизнь. Фактически, цитирую, предотвратить его убийство в СИЗО. Вот, скажите, это такая фигура речи, такое художественное преувеличение, или действительно крымские СИЗО под российским руководством в аннексированном Крыму небезопасны для жизни?
На самом деле, крымские СИЗО, особенно Симферопольское СИЗО, ну, там единственное именно СИЗО, мне кажется, что это продолжение просто карательной машины, да, то, что там происходит. Потому что условия непригодны для существования. Ну, мы уже много общались и с родственниками, и с адвокатами, и с теми людьми, которые там был, потом вышел, да. Это жуткое место, конечно, и здесь действительно может быть и угроза для жизни, в том числе, потому что медицинская помощь системно просто не оказывается большинству людей. Если она начинает оказываться, то только уже когда состояние действительно на грани смерти, да, вот как с Бекиром Дегерменджи, то есть его вывезли в больницу только когда уже положили его в реанимацию. До этого он 5 дней просто не спал в камере, потому что ему было очень плохо, но ему помощь не оказывалась. Насколько я знаю, я разговаривала с родственниками, и родственники говорят, что вообще никакого доктора нет в этом СИЗО. Есть начальник медсанчасти, который должен вести прием граждан, но он его не ведет. То есть мама, например, Жени Панова пыталась попасть к нему, к этому начальнику медсанчасти, но это было очень сложно. А врача так как такового нет. То есть если у кого-то, кому-то плохо, то врача вызывают из гражданских, вызывают из больниц, ну, городских, да. Но для того, чтобы вызвали врача, это нужно очень постараться, это нужно тоже, чтобы тебе уже было так плохо, чтобы это начальство испугалось и начало что-то делать. На самом деле отношение к заключенным не как к людям. Вот что самое страшное в этой системе, что там нет человечности среди этих сотрудников. Ну, так, ну, это мои выводы, которые я сделала, когда изучала эту проблему. Они просто не относятся к людям как к людям. Они говорят, что если ты совершил какое-то преступление, или даже не совершил, мы тебя подозреваем, то тебя уже можно и не лечить, ты все равно виноват. Вот это самое страшное.
Вот если можно все-таки чуть шире, это проблема вот только и конкретно Симферопольского СИЗО или там пенитенциарной системы в Крыму, или это такая общероссийская проблема, или общемировая проблема, в каком, ну, на какой позиции в шкале человечность, бесчеловечность в тюрьме, в СИЗО находятся вот крымские изоляторы?
Ну, смотрите, при Украине в Симферопольском СИЗО было тоже плохо. Никто ничего фактически не делал, но просто сейчас заключенных стало еще больше, потому что добавились политические, добавились какие-то незаконные аресты, да, опять же, по административке тоже. И людей стало еще больше, и вот даже на некоторое время вывозят в соседние ИВС людей, потому что они просто уже туда не помещаются. Заключенные по очереди спят. Конечно, проблема есть и в Украине. В чем разница? Я хочу сказать, что у нас есть национальный превентивный механизм. Что это значит? Это когда омбудсмен берет общественников, и они могут без предупреждения заехать в любое СИЗО, проверку провести, как там, в каких условиях содержатся заключенные. После этого, если найдены нарушения, то есть реакция, и могут наказать, и оштрафовать, и даже завести уголовное дело на халатность вот этих работников СИЗО. В России проблема заключается в том, что там есть, конечно, общественные наблюдательные комиссии, но даже если они находят какие-то нарушения, то реакция обычно слабая. Тем более сейчас эти общественные наблюдательные комиссии, которые действительно состоят из правозащитников, состояли раньше, пытаются развалить, и вот в новые составы общественных наблюдательных комиссий по всей России, и теперь в том числе и в Крыму, наверное, такое будет, не входят люди, которые действительно правозащитники, а входят какие-то бывшие сотрудники той же тюрьмы, бывшие прокуроры, полицейские, которые делают все, чтобы закрывать глаза на вот этот беспредел, который там происходит.
В конце ноября 2017 года аннексированный Крым посетила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Тогда она заявила, что не получала обращения о нарушении прав крымских татар в Крыму, которых силовики российские задерживали и содержат в местных СИЗО. Российский омбудсмен утверждала, что при встрече с крымскими заключенными у них жалоб на условия содержания под стражей не было. Давайте ее послушаем.
Точка зрения. Да, ко мне поступали обращения, связанные с крымскими татарами, которые содержатся под стражей. Я их посещала. Посещала неоднократно, в том числе и Чигоза. Но при посещении не было жалоб на условия содержания под стражей, на медицинское обслуживание, нарушение вопросов, связанных с прогулками. И в прошлую мою поездку со мной встретились две группы крымских татар, которые не пожелали сесть даже в одном зале, потому что противоречия между ними очень велики. И это говорит о том, что многообразие подходов к этическим, нравственным, правовым вопросам у крымских татар имеется, но нарушений их прав вот, непосредственно в Крыму, ко мне таких обращений не было по нарушению прав.
Точка зрения.
Ну вот, собственно, Татьяна Москалькова. Она сознательно лжет, потому что к ней поступали обращения, и она их проигнорировала. Или к ней действительно не обращались, потому что считают, что это абсолютно бесполезно.
Ну, кто-то считает, что действительно абсолютно бесполезно, и не обращается к Москальковой, обращается сразу в суд, и через суд требует медосвидетельствования. Так делают наши адвокаты. Но, например, родственники Евгения Панова точно писали Москальковой жалобы на то, что его не лечили 4 месяца, они не могли добиться, чтобы ему прописали какое-то лечение, потом еще целый месяц они не могли добиться, чтобы ему начали уколы делать, но от Москальковой пришел ответ, что все хорошо, и даже пыток никаких не было. То есть циничная ложь, да, действительно, многие просто после таких ответов, да, понимают, что смысла нет к ней обращаться, потому что она отстаивает политику Кремля и делает вид, что все хорошо, покрывая преступления оккупационных властей. Вот и все. То есть здесь проблема, конечно, есть большая. И я знаю точно, что через суд полгода добивались адвокаты, например, Махмада Кабира, который получил серьезные тоже болезни в этом СИЗО, связанные с сердцем, повторный инсульт у него был. Они полгода добивались его медосвидетельствования, чтобы действительно подтвердить все его диагнозы. И после того, как они подтвердили его диагнозы, его просто выписали. И выпустили из СИЗО по причине того, что по законам даже российским его невозможно с такими болезнями в СИЗО содержать.
И вот тут мы подходим к самому главному вопросу. А почему, вот вы уже писали в нескольких словах о том, как это происходит, но меня и наших слушателей интересует вопрос, почему так происходит? Почему, вот вы говорите, что российские... конвоиры, не считают заключенных за людей. Это какая-то такая общая установка, транслируемая из Кремля, или это такой какой-то эксцесс исполнитель, Стэнфордский эксперимент, какое-то вот отклонение на личном уровне. Что в конце концов заставляет вот действовать вот так? Почему свидетельствование происходит через суд? Почему там содержат хронически больных? Почему там доводят до реанимации? Вот в чем причина?
Ну, я считаю, что, во-первых, это наследие Советского Союза, да, с которым никто не борется, потому что вообще принципы прав человека, да, они должны внедряться как бы и в сознание точно так же этих сотрудников, но с ними нужно проводить тренинги, что такое права человека, почему человеческая жизнь, здоровье – это наиглавнейшая ценность, да. Они этого просто не понимают. В Советском Союзе к заключенным относились как к расходному материалу, да. С помощью бесплатного их рабского труда там возводили все эти стройки века. Сейчас то же самое, есть у нас информация, что заключенных гоняют на этот Крымский мост работать. Конечно, это все делается тайно. А тех, кто отказывается из Керченского, тех, кто отказывается, переводят из Керченского в Симферопольское СИЗО, потому что там еще хуже сидеть. Нам родственники такое тоже говорили. То есть есть такие проблемы. Понимаете, поэтому здесь, конечно, зависит и от персонально, и от того, что государство, Российская Федерация, имею в виду, ничего не делает для того, чтобы изменить эту ситуацию. То есть при полном бездействии плодится вот эта культура ненависти к заключенным и вот такое к ним скотское обращение. Тем более, что в случае с политзаключенными это еще и часть давления того же психологического, попытка уничтожить и сломать человека, да? Потому что в СИЗО не заболеть, это практически невозможно. Там настолько жуткие условия, что вот это зимой постоянно холод, сырость, летом постоянно духота, потому что малюсенькая камера, там 5x7, в которой сидит 20 человек, хотя норма 14. Они спят по очереди, все свое белье они сушат в этой камере. Вот, что где-то же надо... То есть вот эта вот влажность, эта сырость, в этих жутких условиях еще плюс клопы, тараканы, все это кусается, невозможно не заболеть. Когда человек болеет, особенно если он политзаключенный, то не оказание ему помощи можно уже приравнивать к пыткам, когда Владимиру Балуху жена передала уколы, а ему сказали, один укол укололи, и вернули все лекарства обратно. Говорят, некому колоть, у нас нет доктора. ВВС это было в Раздольнинском. Вот такая ситуация. То есть мы считаем, что в некоторых случаях, когда особо серьезно и сознательно не оказывается тяжелому больному помощь, это 100% можно приравнивать к пыткам. И здесь уже идет речь, если доказать массовость этих преступлений, то это можно говорить уже, что это и военное преступление, потому что Женевская конвенция запрещает действия, которые приносят людям физические страдания. Ну или бездействие.
Как в нашем случае. Да. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материке, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», где говорим с Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы. За последние три года, с 2014 по 2017, ситуация в местах не столь отдаленных в Крыму ухудшилась, улучшилась, осталась без изменений? Или вы не мониторили на таком долгом отрезке времени?
Вы имеете в виду до оккупации и после?
Ну, во-первых, до оккупации и после, а во-вторых, в течение самой оккупации. Стало ли хуже в сравнении там с 2014 годом? Или, может быть, наоборот, успокоились крымские власти российские?
Ну, хуже становится с каждым днем, конечно. Потому что все больше и больше людей, во-первых, сажают в эти камеры, а количество мест не увеличивается, да, ну, если мы говорим о Симферопольском СИЗО. То есть народу там сидит теперь больше, и условия поэтому становятся еще хуже. Конечно, они уже даже и сами начали говорить о том, что нужно расширять это СИЗО, чтобы людям хотя бы какая-то площадь для личного пространства была. Но пока что ничего не делается. Строят Крымский мост, это стройка века. А то, что заключенные там в скотских условиях, извините, находятся, то...
А есть какие-нибудь количественные показатели относительно того, сколько сидело до и сколько сидит?
Ну, сейчас пока я вот вам так сразу не скажу, потому что, во-первых, ну, от них сложно получить какую-то информацию. Они же не очень хотят это афишировать.
У вас просто есть целое расследование на сайте Крымской правозащитной группы. Может, кроме того, о чем вы говорили, то есть о том, что системное неоказание медицинской помощи может рассматриваться как пытки, как военное преступление, есть ли у вас еще какие-нибудь там фундаментальные выводы, которые Украина может использовать в юридической борьбе против российской аннексии?
Ну, во-первых, есть такое понятие, как нарушение права на жизнь, да, то есть Европейская конвенция говорит о том, что каждому должно быть гарантировано право на жизнь, и Россия, как, даже как страна-оккупант, она все равно должна гарантировать это право. И сейчас, имея случай Бекира Нигерменджи, и с Асаном Чапухом неизвестно, что происходит, у него тоже половина тела, насколько я понимаю, там плохо слушается, да, потому что ему тоже не оказывают помощь. Мухаммад Кабир у нас находится в ситуации, когда он может каждый день умереть. Его выписали, конечно, из СИЗО. Но по подписку о невыезде. Чтобы сделать ему сложную операцию на сердце, которая сейчас ему необходима, ему нужно выехать за территорию Крыма, да, в Киев тот же. Но он не может выехать, потому что есть подписка. Поэтому, конечно, это нарушение права на жизнь, и здесь Украина должна на всех международных площадках требовать, чтобы, во-первых, немедленно вернули нам наших заключенных, да, или освободили их. Но если это невозможно, то пусть хотя бы создадут им человеческие условия для того, чтобы они могли там отбывать наказание. Причем это же касается не только политических. Проблема-то заключается в том, что есть еще заключенные, которые не публичны, да, вот у нас вот этот случай, на котором я тоже писала, когда человек болен и ВИЧ, и туберкулезом, и его арестовали именно когда он лежал в тубдиспансере. И сейчас он находится в тюрьме, и ему не оказывают никакую помощь. Когда человек болен ВИЧ и сопутствующим туберкулезом, если его не лечить, то уже на дни идет счет, да, то есть он может каждый день точно так же умереть. Причем там в этой палате туберкулезной их содержат отдельно от остальных, но их всех вместе содержат в помещении 5/7, малюсеньком, 14 человек, иногда там бывает и 20 человек. И никаких помощи не оказывают, мама по старым назначениям этому человеку передает лекарства. То есть, конечно же, это нарушение идет и угроза жизни непосредственно этих людей, особенно которые в таком уязвимом положении с такими сложными диагнозами.
Руководитель пресс-службы украинского омбудсмена Валерии Лутковской Михаил Чаплыга в эфире «Крым Реалий» говорил, что оба омбудсмена давно на связи и что противоречия по вопросу аннексии Крыма осложняют, но не исключают сотрудничество между Лутковской и Москальковой. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Крым является для нас точкой, в которой у нас, ну, если и есть коммуникация, то она категорически сложная. Более того, поскольку именно по письму, ну, скажем так, позиции уполномоченного в Гаагском суде рассматривались вопросы нарушения прав человека в Крыму, ну и, собственно говоря, это мы предоставляли фактаж по нарушениям прав и крымских татар, и права на объединение, это Тастани и Меджлис и другое. Все это было принято. Ну, то есть рекомендации, что должна сделать Российская Федерация, это ООН, суд ООН. Ну, к сожалению, это было проигнорено, и после вот этого, скажем так, события, отношения в рамках, скажем так, бесед по Крыму, ну, совсем испортились. То есть понятно, что есть политическая позиция в Российской Федерации о том, что все якобы хорошо. Есть наша позиция, которая изложена в том числе и документально, и зафиксирована в суде ООН. Ну, и это, конечно, скажем так, ну, ухудшило взаимодействие именно по Крыму, но это тот вопрос, когда мы, ну, свою точку зрения менять не будем, и, соответственно, на каждое подобное, ну, как бы нарушение факты мы реагируем официально, дабы это все было отражено не в каких-то там телефонных разговорах, все это было отражено документально, в письмах, зафиксировано. Более того, надеюсь, что если будет принята резолюция ООН, вот о которой шла речь, это вторая резолюция по Крыму, то там четкая рекомендация Российской Федерации, мы тоже косвенно принимали участие в разработке определенных норм там, там есть четкая рекомендация расследовать все факты, которые, все факты и как-то Катувань, и ненадлежащего расследования, вот исчезновений, смертей, избиения активистов. Ну и там есть также фраза такая звучит, и даже если ведется суд, и в кавычки, ну не в кавычки, там, ну, в английском это звучит как без намеков на правосудие. То есть вот даже так. Вот. Но понимая все это, понимаем, что Татьяна Николаевна тоже как бы не может делать заявления, которые бы противоречили официальному курсу партии. Вот. Но и должна реагировать. Иногда она достаточно, ну, эмоционально в письмах в том числе реагирует на то, что мы вот обращаем ее внимание на нарушение прав человека в Крыму, возмущаясь тем, что все там хорошо и никаких обращений нет. Но мы в ответ, естественно, ей сообщаем о том, как к нам обращаются, потому что там живут граждане с украинскими паспортами.
Точка зрения.
И вот можно ли говорить о том, что между украинскими правозащитниками и крымцами по вопросу Крыма, помогают ли вам российские ваши коллеги проводить ваши исследования, или вы все делаете самостоятельно?
Ну, в основном мы делаем самостоятельно, мы сотрудничаем с крымскими активистами, потому что если российские правозащитники в Крыму приезжают, то это, скорее всего, не публично. Ну, я так слишком громких правозащитников, их заявлений не читаю, не вижу, чтобы они там активно работали или там у них были какие-то комиссии. В основном сами крымчане объединились, крымская солидарность, например, да, сейчас ходят в суды, пытаются ходить в СИЗО, родственники. То есть мы общаемся с крымчанами, которые живут в Крыму, ну, и пытаемся собирать эту информацию вот таким образом.
Верите ли вы в то, что принятие новых резолюций ООН по правам человека облегчит положение крымских политзаключенных, или Россия в очередной раз может проигнорировать мнение ООН?
Россия будет стараться игнорировать, но мы надеемся на то, что принятие этой резолюции, да, оно, во-первых, закрепит официально еще какие-то пункты, которых не было в прошлой резолюции. Это резолюция более жесткое, там более подробно перечислены нарушения прав человека в Крыму. И за это уже, основываясь на эту резолюцию, можно подавать новые факты нарушения прав человека и требовать усиления санкций. И вот тогда, конечно, Россия может и послушаться, и, возможно, и улучшить даже положение наших заключенных. Потому что если будут, например, тот суд ООН справедливости, о котором говорил Михаил Чаплыга, да, во-первых, тоже может оказать влияние, и усиление санкций. Мы на это надеемся, что если мы сейчас будем все работать вот на то, чтобы приняли эту резолюцию, мы туда тоже, наша группа вносила какие-то предложения, которые были учтены. Я надеюсь, что это поможет, конечно. Давление на Россию нужно оказывать со всех сторон, но пока, кроме языка санкций, вот она мало что понимает. Но я надеюсь, что в этом плане у нас может быть возможность все-таки улучшить положение наших заключенных.
Возвращаясь к началу нашего разговора, вы говорите о том, что иногда такое бывает, что там начальник медсанчасти не ведет прием граждан, что в изоляторе временного содержания может вообще не быть врача. Это законно по российским меркам или даже по российским меркам беззаконие?
Ну, здесь смотрите, какая ситуация. Например, по туберкулезным, да, специализированные... Тюремная больница вот по туберкулезникам находится в Краснодаре. И теоретически, если человек болеет, ну, даже вот если они будут соблюдать свои российские законы, то они должны этих больных туда вывозить на лечение. Но они говорят, так как все следователи тут, то мы вашего там родственника не повезем. Это они родным такое говорят, понимаете? То есть они нарушают, конечно же, и свои собственные законы, потому что у них точно так же есть конституция, да, которая говорит о праве на жизнь. У них точно так же есть законодательство, которое требует обеспечивать надлежащие условия содержания. То есть, в принципе, как бы, когда есть особенно политический какой-то заказ, да, там, сломать морально, уничтожить человека, то они нарушают и свои собственные законы, тоже есть такие факты.
Ну и последний вопрос. Намного ли лучше ситуация в тех СИЗО, которые находятся на материковой Украине? Есть ли какие-нибудь прогресс в положении заключенных?
Ну, честно, о ситуации в российских СИЗО я немного, ну, так сильно не знаю внутренней информации, потому что у нас крымчане, которых незаконно, нарушая международное гуманитарное право, перевозят, они уже попадают сразу в колонии. И вот я могу только сказать, что в колониях происходит, да? В колониях тоже плохо, потому что люди, которые подверглись пыткам, например, Саша Костенко, у него рука плохо функционирует, как он говорит, сохнет, да? Ему точно так же не оказывают помощь. То есть неизвестно, как ну, никто его толком не лечит, не диагностирует. Полтора года... А, есть еще СИЗО ФСБ в Петербурге, вот там сидят тоже наши заключенные, там уже полтора года сидит Владимир Гореликов по обвинению в шпионаже, который он якобы в 2011 году совершил. И ему тоже не оказывают помощь. Они туда отвозят всех особо подозреваемых таких в терроризме там, или в шпионаже. Вот, что, ну, хотя это тоже нарушение, но вот там точно так же игнорируют права этого человека. И в колониях плохая ситуация, и точно так же и кормят плохо. Ну, в разных колониях по-разному на самом деле. То есть, но системность вот в том, что с медицинской помощью плохо, она тоже наблюдается.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что моим гостем в этом эфире была Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Вы слушали радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.
Радіо «Свобода».
9 година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. У Нацгвардії уточнили, 60 бійців постраждали під Жовтневим палацом у Києві, 15 в лікарні. Втрати на Донбасі. Троє загиблих за минулу добу заявили в штабі. Трамп заявив, що не збирається звільняти розслідувача ймовірного втручання Росії у вибори в США. Далі докладніше.
Події в Україні.
У сутичках, які сталися в центрі Києва напередодні, всього постраждали 60 бійців. Національної гвардії України уточнило у відомстві раніше озвучені дані Нацполіції. Повідомляють, що 45 бійців продовжили виконання службових обов'язків після того, як їх оглянули медики, 15 госпіталізовані, 13 з отруєнням газом, один має травму обличчя, ще один травму голови. Нацполіції заявили про 17 постраждалих через сутички під Жовтневим палацом поліцейських. Прихильники лідера руху нових сил екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі намагалися зайти в Жовтневий палац учора після того, як Саакашвілі у виступі на так званому марші за імпічмент заявив про намір створити штаб громадського контролю в палаці. Правоохоронці перешкоджали активістам захопити будівлю, був і сльозогінний газ, і сутички. Саакашвілі соратниками закликав активістів повертатися на Майдан, де вони проводили мітинг. Пізніше Саакашвілі також сказав:
я забрався на цю машину і сказав, зараз люди відходимо. Ми не маємо йти на провокацію. Ми відвели своїх людей, скільки могли, на Майдан. Я сказав, що наш путь – це мінний путь. Вони хочуть насилля. Ми не можемо. Я осуждаю будь-який захват на адміністративних зданиях.
За фактами подій біля Жовтневого палацу поліція розпочала 3 кримінальні провадження у посольствах Канади, Великобританії, США в Україні. Оцінюючи ці події, заявили, що спроби захоплення і нищення публічних будівель, цитую, це зловживання правом на мирний протест. Упродовж минулої доби через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі загинуло 3 військовослужбовців ЗСУ. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, всього впродовж неділі бойовики з переважно мінометів і важкої артилерії стріляли 14 разів. Саме про стійкі обстрілів заявляють луганські сепаратисти. Донецькі бойовики звинувачують українську сторону в обстрілах поблизу Ясинуватої.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не розглядає можливості звільнення спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії у президентську кампанію США в 2016-му і будь-які можливі зв'язки із Москвою і командою Трампа. «Ні, я не маю наміру його звільняти», – сказав Трамп напередодні на поставлене журналістами запитання. 4 особи з оточення Трампа були звинувачені або визнані винними за звинуваченнями у відповідних зв'язках з Росією. Сам же ж Трамп неодноразово критикував Мюллера, розслідувача, через заяви про втручання Росії у вибори в США. Росія, також сам Трамп, неодноразово відкидали будь-які звинувачення. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми поговоримо про перспективи запуску українського лоукост-авіаперевізника.
Який виконуватиме і внутрішні рейси, працюватиме за моделлю лоукост і також за міжнародними напрямками.
Чому саме тепер в Україні дійшли думки про створення оператора бюджетних авіаперевезень? Чи знайде новий лоукост свого пасажира? І скільки ж за польоти готові платити самі українці? Поговоримо про це з учасниками нашої програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Діліться своїми міркуваннями у чаті на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Слухайте нас на сайті «Радіо Свобода» і на SoundCloud, та на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії. Ну і також телефонуйте до нашої студії.
Нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Наступного року в Україні має запрацювати новий лоукост-авіаперевізник SkyUp. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Авіаперевізник здійснюватиме чартерні, внутрішні і міжнародні регулярні рейси. Як наголосив Володимир Омелян, новий лоукост-авіаперевізник буде цілком українським. Ось можемо послухати, що саме говорив міністр.
Українці хочуть літати, і ми повинні дати їм таку можливість. Сьогодні я щиро радий оголосити про створення нового українського перевізника SkyUp, який виконуватиме і внутрішні рейси, працюватиме за моделлю лоукост і також за міжнародними напрямками. Це зусилля сотень і сотень людей, які спрямовані на те, щоб тисячі українців були вільнішими у плануванні своїх подорожей. SkyUp розпочне свою роботу з березня 2018 року. Це компанія з 100% українським капіталом.
А генеральний директор авіакомпанії SkyUp Євген Хайнацький розповів тоді про те, як формуватиметься вартість авіаквитків компанії.
Вартість усіх регулярних перевезень буде формуватися за лоукост-моделлю без багажу та обраних додаткових послуг. Вартість буде залежати від напрямку обраної подорожі та від часу придбання квитків, залежно від того, скільки днів залишається до подорожі.
Тим часом дані опитування Європи без бар'єрів та фонду Демініціативи свідчать, що українці не готові платити більше 1000 гривень за авіаквиток в один кінець в межах Європи. І при цьому майже 45% опитаних не мають наміру користуватися авіатранспортом навіть в разі масового виходу лоукостерів на український ринок. Докладніше про перспективи створення бюджетної авіакомпанії в Україні ми будемо говорити з гостями програми. І вітаємо в студії засновника компанії «Авіаплан» Євгена Трискунова. Добрий день вам.
Доброго.
І також на зв'язку з нами телефоном колишній перший заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер. Вітаємо вас.
Доброго утра.
Пане Володимире, спершу до вас запитання. Скільки українських компаній зараз діє на ринку авіаперевезень? Ви можете сказати цю цифру?
Ну, сложно сказати, наверное, із діючих, які реально літають, ну, наверное, штук 5-7.
5-7. І наскільки от зараз дійсно сприятлива ситуація для того, щоб запускати нову компанію, яка одразу заявляє себе як компанію, що буде працювати за лоу-кост моделлю, тобто дешеві авіаперевезення пропонувати?
Я вважаю, що ринок к этому готов, і сам факт того, що количество людей, путешествующих самолетом, росте. И с каждым годом количество пассажиров, мы видим по пассажиропотоку, там 15-20% прироста ежегодно, то считаю, что своевременно и, возможно, даже чуть-чуть запоздали с выходом. Я думаю, там год или два года назад было бы даже правильнее выходить на этот рынок. И сам факт того, что интерес к нашему рынку проявляют международные лоукост авиакомпании, такие как Wizz Air, такие как Air Nest, которые увеличивают количество частот на Украину, показувати, що цей ринок має майбутнє і він буде рости.
Дякую, я вас попрошу залишатися на зв'язку. А до вас, пане Трискунов, запитання. Дійсно є попит на авіаперевезення, зокрема внутрішні українські авіаперевезення і закордонні? Наскільки українські громадяни дійсно готові літати і платити за це?
Українські громадяни готові платити мінімальну вартість за отримання можливості переміститись з пункту А в пункт Б.
Якщо на сьогоднішній день... Мінімальний комфорт також, так?
Ну, автобусами і електричками ж користуються за мінімальну вартість. Якщо сьогодні маршрутки, потяги доставляють їх в різні пункти Європи чи автобуси за 40-50 годин, угу, і люди платять 40-70 євро, це значно дешевше, ніж сьогодні добиратись до Києва і з Києва долетіти тією чи іншою авіакомпанією в різні пункти Європи, а можливо ще й треба буде знов так пересідати ще в європейському аеропорті. Якщо подивитись на досвід Європи, то там лоукости саме підняли ринок між другорядними регіональними аеропортами. І це дозволило і цим аеропортам, і регіонам розвивати, залучати туризм. Тобто йдеться про те, що як українці зможуть подорожувати, так за наявності подорожувати, мається на увазі, швидше за мінімальну вартість. Якщо можна долетіти за 2 години кудись в Європу, то навіщо витрачати 40-50 годин і втрачати
так,
час?
Так, це логічно. Але от досі, коли в Україні говорили про лоукости, насамперед йшлося про іноземні компанії, в яких великий флот літаків, великі пасажиропотоки в різних аеропортах і різні напрямки. Чи можливо створення в Україні компанії, яка б працювала за лоукост моделлю, за рахунок чого вона б могла скоротити свої витрати і взагалі, ну, чи є в Україні ж компанії, які на подібних моделях вже працюють?
Ну, у нас створювалась Wizz Air Україна, як дочірня компанія угорської, так? Вона, звичайно, була справжнім лоукостом, тому що вона просто була копією материнської компанії. Wizz Air Україна показав, що правове поле України, податкове, і всі інші умови, вони не настільки сприятливі, щоб бути успішною саме українсько-резидентською компанією лоукост. Іноземні лоукост-компанії мають переважну частину доходів і витрат у себе там. Коли вони додають українські напрямки, це для них мінімальний відсоток ризиків і при цьому максимальний відсоток ефекту, тому що потоки існують, люди їздять наземними транспортами. Багато людей їдуть власними автомобілями в лоукост-аеропорти Польщі. і звідти відлітають Ryanair, ким завгодно. Тобто тут не йдеться про те, що когось треба з нуля переконати поїхати. Йдеться про те, що за лоукост в разі відкриття нових маршрутів він запропонує значно...
А з'явиться пропозиція.
На сьогоднішній день, за даними Державіаслужби, з 28 країн Євросоюзу у нас максимально лібералізована сполучення, ну, майже на умовах відкритого неба, з 11 країнами. Тобто ще 17 залишаються неврегульованими в цьому питанні. І от всі ці країни, вони сьогодні більш зручні для наземний транспорт або наземний плюс лоукост з європейського аеропорту. І всі ці потоки, вони з радістю пересядуть на прямі лоукост-рейси. Є сьогодні навіть такі випадки непоодинокі, коли, наприклад, Wizz Air полетів з Вроцлава до Київ-Жуляни. І багато хто казав, хто там буде літати між Вроцлавом і Києвом-Жуляна, чого раптом. Але рейси майже повні були одразу. Чому? Тому що хтось летів насправді не до Польщі, а до Німеччини. Він долітає до Вроцлава, а потім найближчими автобусами дістається до Німеччини. Бо Європа – це не Польща, Німеччина. Європа – це єдиний простір. І там зовсім інші виміри. І інші долітають до Вроцлава на Wizz Air, а потім на Ryanair летять в Париж чи ще кудись. Тобто наші люди навчились економити, вони дивляться на більш економний варіант. Якщо можна зекономити і так дістатись, вони це роблять.
Пане Шульмейстер, а наскільки державі вигідне використання лоукост-компаній? Бо ми так розуміємо, що авіакомпанія – це переважно комерційне, так, підприємство, а аеропорти – це державні або комунальні. Чи я щось помиляюся? От наскільки?
Якісь, це нормально. У государства не осталось... Ну, практически ни одной авиакомпании, осталась формально одна авиакомпания, но она ничего не делает. И остались два аэропорта, которые в управлении находятся у государства. Это на сегодня Борисполь и Львов. Все остальные именно аэропорты, они частные. И в коммунальной собственности остались только взлетно-посадочные полосы. Это государственная и коммунальная собственность. То есть аэропорты уже практически все частные.
Теж заробляю.
Я хотів би внести правку.
А ось
да, сейчас обязательно дать. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, насколько это выгодно государству. Государству, конечно, выгодно. Государство должно обеспечить условия, при которых граждане будут иметь безопасность и комфорт. И в случае, если для граждан появление новой авиакомпании это безопасность и комфорт, то, ну, это хорошо, значит, государство что-то делает правильно. Поэтому с точки зрения государства здесь нужно минимальное вмешательство и просто дать рынку самому регулироваться.
А наскільки може бути вигідним ринок внутрішніх авіаперевезень України і наскільки він зараз, ну, розвинутий чи не розвинутий?
На сьогодні львіна доля внутрішніх перевозок осуществляється одною компанією. Тому підозрення, що цей ринок може бути менш монопольним і там є, скажімо так, пространство для розвитку внутренних перевозок, особенно если я вижу на цены на билеты на такие направления, как, например, Киев, Днепропетровск или Киев, Херсон, цены повышенные, там монопольно летает авиакомпания, и на этих направлениях точно можно функционировать конкуренции. Поэтому я думаю, что зазоры есть, и появление еще одной авиакомпании, в случае, если особенно если она будет работать по модели лоукост, в чем я пока сомневаюсь, то это даст возможность гражданам дополнительного выбора, чем перемещаться.
Пане Шульмейстер, хотілося уточнити, а в чому сумніви полягають, що компанія не зможе працювати за моделлю лоукост?
Сомнение в том, что, ну, опять-таки, нужно дождаться, наверное, пока будет нормальная презентация от авиакомпании самой, потому что ее основатели, это, по сути, владельцы, насколько я понимаю, владельцы турагента, турагентства, и, возможно, эта компания будет заниматься еще чем-то, ну, такими направлениями, как, например, чартеры, І от такої
ну вони зразу заявляли, що планують за 16 напрямками чартери запускати десь з весни 18-го року, а далі вже й внутрішні і міжнародні регулярні рейси також.
Ну, есть разница между чартерами и регулярными. То есть я к тому, что я надеюсь, что чартерные перевозки не будут мешать выполнению регулярных рейсов. Что, поэтому они называются регулярными, потому что они должны выполняться регулярно.
Незалежно от того, чи є так пассажиры?
Конечно. Ну, пассажиры, и в этом задача компании привлечь пассажиропоток. Мы помним, в прошлом году появилась Браво на направлении Киев-Одесса. Он тоже стоил там... декларировалось 500 гривен, но, к сожалению, поработали один сезон, и все, и больше это направление, хотя оно очень перспективное и растущее, оно почему-то в этой компании не пошло. Ну, я лично летал самолетом этим, и там самолет был на треть или на половину заполнен. Mm-hmm. Соответственно, бизнес-модель не имеет права на жизнь, если не заниматься этим правильно, с точки зрения коммерции.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Тріскунов. У вас було зауваження щодо слів пана Шмельмейстера, якщо ви не забули?
Хотів би просто уточнити по аеропортах, по власності. У нас дійсно два державні аеропорти, як сказав Володимир Юрійович. І
ну, але нас... вони, мабуть, левову частку на собі тримають пасажиропотоку.
Зараз розкажу. Два державні, дійсно, Бориспіль і Львів. Бориспіль на першому місці в Україні на сьогоднішній день, Львів на четвертому по обсягах. При цьому всього у нас сертифіковано і функціонують як аеропорти або аеродроми, еквівалентні аеропортам, 21. Це не враховуючи Крим, Донецьк, Луганськ, ту територію поки що. Угу. Свого часу функціонував 31 аеропорт до всього, що почало відбуватись в нашій країні. І з них 18 було міжнародних. На сьогодні з цих 21, про які ми говоримо, 2 державні, 6 державно-приватне партнерство, при цьому по закону нашому українському про державно-приватне партнерство, якщо це комунальне підприємство з приватним інвестором, то це теж вважається державно-приватним партнерством. І от 2 плюс 6 – 8, і інші 13 – це 100% комунальні. Тобто сказати, що у нас переважно приватні аеропорти, то м'яко кажучи, некоректно. Якщо говорити про аероклуби, якісь або потенційно приватні аеропорти, то декілька таких є, але їх поки що аеропортами не можна називати, і навіть аеродромами. Вони у нас класифікуються як злітно-посадкові майданчики і так далі. То це за умови створення інвестиційно привабливих умов, то дійсно у нас кількість аеропортів можна зрости. Польща за розміром території менше України вдвічі, за кількістю населення на 30%. При цьому у нас за минулий рік було загалом пасажиропотік всіх аеропортів, це всі авіакомпанії разом взяті, у вітчизняні, закордонні, майже 13 мільйонів пасажирів скористалися авіаційним транспортом внутрішнім, міжнародним по Україні. А Польщі 34 мільйони. Майже в 3 рази більше. При цьому у нас, коли ми говоримо левова частка чи ні, то Бориспіль – це 70%, а інші 20 аеропортів – це 30%. У Польщі Варшава Шопен, який є вузловим аеропортом компанії LOT і головним аеропортом країни, з 34 мільйонів їхні були 12. Тобто у них, навпаки, вже регіональні аеропорти завдяки лоукостам піднялись до того, що вони мають 70%, а основний аеропорт – 30%. Це саме підтвердження того, що буде відбуватися умови повної лібералізації, плюс безвіз, який вже є, бо він дуже стримував можливості для користування лоукостами. І інші інтеграційні процеси з Європою і проекти, вони дійсно стимулюють.
Пане Шульмейстер, от зазначалося, що лоукост-компанії дуже часто закордонні використовують менші аеропорти, регіональні аеропорти, які більш віддалені, можливо, від тих чи інших центрів і міст. Скажіть, будь ласка, якщо буде розвиватися лоукост-авіаперевезення в Україні, чи зможуть і вони стимулювати розвиток таких малих аеропортів, аеродромів і вкладатись в цю інфраструктуру?
В этом есть идея, и вот, например, в городе Николаеве есть аэропорт, который сейчас пытаемся запустить, и я очень надеюсь, что лоукосты, в том числе и зарубежные, тоже обратят на него внимание. Действительно, эта идея очень классная была бы для Украины, где достаточно много региональных аэропортов не развиваются, но если они смогут правильно отрегулировать тарифную политику и привлечь лоукосты, то это дало бы большой прорыв, скажем так, в развитии этих аэропортов и инфраструктуры вокруг них.
Пане Шульмейстер, ви зазначали, що на внутрішніх перевезеннях фактично монополія, так, однієї, ну, скажімо, кількох авіакомпаній. А чому так було, ну, до такого доведено, і чому раніше не створювалися якісь конкурентні такі можливості на ринку?
Конкуренты пытались появляться, и, к сожалению, они не прижились по разным причинам, но чаще всего это отсутствие, скажем так, длинного дыхания. Для того, чтобы летать внутри Украины, нужно нарабатывать маршруты, и это должны быть, скажем так, в момент проседания экономических спрос на авиацию может падать как средство передвижения, и тогда происходит провисание экономические у этих авиакомпаний, и вопрос выживания, это, скажем так, ключевой вопрос. Поэтому выжила, к сожалению, там одна-полторы компании, и они продолжают летать, и на тех рейсах, на тех направлениях, на которых нет альтернатив, там, конечно, цены значительно завышены.
Пане Тріскуно, ну, ви як засновник компанії «Авіаплан», от ваша компанія здійснює переважно чартерні рейси чи регулярні, і наскільки от відчувається якась така конкуренція? Є, немає?
З ким доводиться конкурувати? Наша компанія є консалтинговою, ми здійснюємо консультації для аеропортів і для авіакомпаній. Угу. І, зокрема, в цьому році ми опрацювали новий підхід для аналізу туристичних підходів, потоків. Угу. І на замовлення 7 аеропортів в рамках їх зони обслуговування проаналізували внутрішні і міжнародні потоки. І тут по вашому запитанню і по внутрішньому потенціалу для авіаперевезень лоукостами чи не лоукостами, взагалі авіаперевезеннями, і по тому, чи є монополія, чи нема, мушу сказати, що потоки ми бачимо, вони є значущі, і наземні взагалом, і внутрішні. У нас є дуже багато в Україні ситуації, коли поток є, але якщо подивитись на тим, як люди дістаються, то просто дивуєшся, що в 21 столітті в рамках однієї країни таке можливо. Із заходу на схід треба пересідати, їхати майже добу або більше. А навіть,
ну, це недосконалість інфраструктури на південь транспортної, чи це неможливість людей, ну, це сама економічна спроможність людей, ну, заплатити?
Інвестиції колись, основна інфраструктура, яка існує, вона будувалась за логікою ще за радянських часів. І тоді пріоритети були одні. На сьогоднішній день ми говоримо про новий шовковий шлях, Одеса, Гданськ, там через Вінницю і Львів. Автошляхи, ми говоримо про різні залізничні, паромні стикування, мультимодальні перевезення. У нас інфраструктура аеропортів, ну, компоненти, які з боку українських аеропортів потрібні і регіонів для того, щоб у нас з'явились можливості і зацікавленість приватних авіакомпаній, чи вони лоукост, чи ні, більше літати в регіональні аеропорти. Більшість аеропортів наших регіональних, вони були дуже давно побудовані, і коштів не було у місцевих влади їх реконструювати. Вони були побудовані з розрахунку на малі літаки, здебільшого.
Ну, так.
І на сьогоднішній день лоукости всі літають. У них найменші літаки – це Airbus 320 і Boeing 737-800, це 180-189 крісел. А саме така ємність дає економіку лоукосту, окрім всіх інших факторів, які дозволяють їм мати мінімальну собівартість. лише за мінімальної собівартості крісла можна пропонувати мінімальну вартість авіаквитка. І за таких умов треба, щоб була можливість на цих Airbus'ах і Boeing'ах літати в регіональні аеропорти. Сьогодні більшість з них ще тільки почали завдяки децентралізації, а от за останні два роки вперше комунальна влада отримала якийсь бюджет, що вони не просто підтримують сертифікат, що це аеропорт, а не набір будівель і споруд, має всі сертифікати. А от за ці два роки вперше місцева влада, комунальні власники почали щось вкладати, інвестувати, купувати нову техніку, модернізувати пасажирські термінали, щось ремонтувати злітно-посадкові смуги, вже замовляти проекти реконструкції злітної смуги чи терміналів. Тобто у нас тенденція загалом дуже позитивна, зростання в відсотках понад 30% від ринку.
Угу.
І з'явлення цієї фінансової можливості завдяки децентралізації, воно збільшує шанси. У нас декілька аеропортів за ці два роки відновили роботу. Вони вже багато років стояли, перш за все завдяки чартерним перевезенням. Але якщо вони модернізуються і зможуть приймати Airbus і Boeing, це перший компонент – інфраструктура. Другий компонент – це розвиток туристичного сервісу, туристичної інфраструктури. Тому що лоукост, він не летить тільки із в Україну, тільки із розрахунку того, що зараз багато українців кудись літає. Загалом, по наших аналізах туристичних потоків міжнародних, Україна і Європа, наприклад, ми бачимо, що Євросоюз, в залежності від того, про який регіон ми говоримо, чи Західна Україна, чи Східна, але в середньому десь 40 від 40 до 45% подорожей наших потоків з України – це Євросоюз. А відповідно, актуальність лібералізації дуже висока. Другий момент, який ми спостерігаємо, це те, що співвідношення в'їзду до виїзду, тобто іноземні туристи до нас, наші туди, а при цьому під туристами зараз ми маємо на увазі всіх іноземців. Десь 1 до 3. Тобто 25% іноземці дають потік на сьогодні, 75% – це українці, які кудись подорожують. Чому? Тому що у нас ще в багатьох регіонах немає природні можливості є, що пропонувати туристам є, але сервіс, інфраструктура туристична ще тільки починає. От якщо скомпонувати інфраструктуру аеропорту, туристичну сервіс і інфраструктуру, то наші регіони з своїми аеропортами міжнародними стають більш привабливими, і тоді є що пропонувати лоукосту, бо лоукост просто так не летить.
Ну так, я на сам кінець хотів запитати ще коротке запитання пана Шульмайстра. Свого часу так і не почалися авіаперевезення компанії Ryanair, зокрема, казали, що перевізнику надали преференції. Чи справді лоукостеру необхідні преференції для виходу на ринок, і чи зможе український лоукостер без преференцій почати свою роботу, чи ці преференції теж мають бути?
Я пытался название этой компании избежать в эфире, видите, вы меня все-таки вспомнили. Мое мнение, что выход любой авиакомпании на рынок – это прежде всего коммерческий расчет компании, это получение направления на маршруты в нормальном режиме без влияния монополии от госавиаслужбы соответствующей страны и договоренность с аэропортами по тарифам, по обслуживанию в аеропортах. Все.
Тобто якісь спеціальні умови для когось не треба створювати?
Спеціальні умови здесь, это первое, это в обычном режимі получение частот от госавиаслужбы, и второе, это договоренности с аэропортами. Больше чего не надо. И вот то, что вы спросили в Европе, что это небольшие аэропорты, в том-то и суть дела. Я в 2015 году встречался с одним из владельцев такого аэропорта, еще аэропорт в Италии, который работает только по модели лоукост. И они привлекают лоукосты для того, чтобы привлечь пассажиропоток, для того, чтобы зарабатывать на неавиаційних доходах.
Зрозуміли вас, перепрошуємо, час завершується в ефірі. З нами на зв'язку був колишній перший заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмайстер, а у студії засновник компанії «Авіаплан» Євген Тріскунов. Дякую за участь у нашій програмі. У студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Понад 20 населених пунктів знеструмлені. На Закарпатті затоплені майже 300 об'єктів, кажуть рятувальники. Штаб АТО прогнозує провокації бойовиків напередодні засідання тимчасової контактної групи у Мінську 20 грудня. І президент Франції очікує, що кампанія проти ісламістів у Сирії має бути завершена до лютого. Далі докладніше.
Події в Україні.
Держслужби з надзвичайних ситуацій України повідомили, що в результаті негоди 17-18 грудня 23 населених пункти в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській областях знеструмлені, водночас на Закарпатті через повінь залишаються підтопленими 293 дворових господарства. Призупинене через підтоплення свердловин Мукачівського водозабору централізоване водопостачання у Мукачевому мають відновити до вечора сьогоднішнього дня. До відновлення електропостачання населених пунктів залучили бригади обленерго. Згідно з повідомленням, жертв і постраждалих через негоду немає, обмежені руху на автодорогах Закарпатської області відсутні, тоді як в окремих регіонах, зокрема в Києві, діють обмеження для руху великогабаритного транспорту. А все тому, що налипання мокрого снігу, хуртовини, ожеледиця і слизько на дорогах. В Києві очікують щонайменше 5-10 сантиметрів снігу. Прес-секретар штабу АТО з посиланням на дані розвідки прогнозують, що підтримувані Росією бойовики можуть вдатися до, цитую, агресивних наступальних дій по усій лінії зіткнення напередодні планованого на 20 грудня засідання тристоронньої контактної групи в Мінську. Згідно з повідомленням штабу, бойовики планують активізувати роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп на військових об'єктах ЗСУ, крім того, на об'єктах енергетичної транспортної інфраструктури, і збільшити кількість провокативних обстрілів в бік ЗСУ і житлових кварталів населених пунктів поблизу лінії розмежування. Сайти бойовиків звинувачують українську сторону в обстрілах і збройних провокаціях. Угруповані ДНР звинуватили українських військових у 18 обстрілах за минулу добу. Луганські сепаратисти кажуть про 14. В громадському об'єднанні «Кримська солідарність» повідомили, що сьогодні на території окупованого Криму підконтрольні Росії суди проведуть слухання в справах щонайменше 70 кримсько-татарських активістів, а також щодо журналіста Миколи Семини. Радіо «Свобода» стежитиме за цим процесом. Ну і на сам кінець, президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що військова кампанія проти бойовиків угруповання «Ісламська держава» в Сирії має бути завершена в лютому, як наступний крок після перемоги над екстремістами в Іраку. Про це Макрон сказав в інтерв'ю телеканалу «Франс-2» 17 грудня. За його словами, Париж буде наполягати на мирних переговорах з участю всіх сторін, залучених до шестирічної громадянської війни у Сирії. Макрон не уточнив, як ці переговори будуть узгоджені з іншими переговорними майданчиками. Крім того, він зазначив, що президент Сирії Башар Аль-Асад має відповісти за свої дії. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми будемо говорити про наміри президента України Петра Порошенка щодо створення антикорупційного суду.
Я сподіваюся, Верховна Рада нарешті розблокує ситуацію з антикорупційним судом, відкликавши зареєстровані законопроекти.
Чи готова Верховна Рада розглянути президентський законопроект про антикорупційний суд? Чи зможе такий суд вивести боротьбу з корупцією на новий рівень? І чи є взагалі альтернатива антикорупційному суду? Запитаємо про це у гостей програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Коментуйте, запитуйте, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко має намір цього тижня внести до Верховної Ради свій проект закону про антикорупційний суд, якщо парламент дасть можливість його зареєструвати. За словами Порошенка, суд, який матиме спеціалізацію виключно антикорупційну, завершить формування антикорупційної системи. Основою для президентського законопроекту повинні стати напрацювання групи експертів, викладені в законопроекті про антикорупційні суди з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. На цьому наголошують представники міжнародної організації Transparency International Україна. Більше ж про перспективи появи і роботи антикорупційного суду в Україні, а також що, власне, блокує його появу, ми говоритимемо з гостями нашої програми. З нами на зв'язку експерт з юридичних питань Олег Дубовик. Вітаю вас, пане Дубовик, в нашому ефірі.
Так, доброго ранку. Доброго ранку.
Отже, знову ми сьогодні говоримо про антикорупційний суд. Про нього багато говорять, і весь час якісь перепони на його створенні. І от Петро Порошенко знову заявляє, що він готовий внести свій законопроект, якщо Верховна Рада розблокує питання його розгляду. Що значить Верховна Рада блокує питання розгляду антикорупційного суду? Поясніть, будь ласка.
Дивіться, ну, особисто на мою думку, я вважаю, що, ну, всім відомо, Верховна Рада, вона складається з певних груп, фракцій, блоків і так далі, і тому подібне. Це є різні політичні сили, і я, швидше за все, так гадаю, що у кожної політичної сили є своє бачення роботи цього органу, або навіть взагалі необхідності в його створенні. Тому я думаю, що в цьому і є якраз суть питання блокування. Тобто або між цими політичними групами, які там і силами знаходяться в Верховній Раді, не досягнуто якоїсь згоди щодо створення і започаткування все-таки роботи антикорупційного суду. Ну, або ж на то якісь є інші причини, але про які нам з вами, що ж за це, мабуть, ніхто не скаже, і вони явно не є юридичної площини.
Ну, там зареєстровані кілька законопроєктів від групи депутатів, від, здається, ще одного депутата, а Венеціанська комісія в своїх рекомендаціях, розглянувши обидва законопроекти, чи один з них, рекомендувала, щоб законопроєкт вніс президент. І отут питання, що Верховна Рада не відкликає ті, що вже зареєстровані, а президент, мовляв, каже, поки не відкликані попередні, він не внесе свій. І тут питання, що не довіряють сторони одна одній, тобто не спішають відкликати депутатські проекти, не побачивши президентський, чи як?
Ви знаєте, може і так, може дійсно існує певна якась недовіра, тому що, як я вже сказав, все-таки в парламенті знаходяться як представники пропрезидентської, будемо так говорити, фракції, так і протилежні. І може дійсно в цьому є якась певна, ну, наявна, будемо так скажемо, боротьба між даними політичними силами щодо редакції цього законопроекту. Ось. Але все-таки я не бачу в цьому якоїсь такої занадто великої саме юридичної, ну, проблеми в юридичній площині, тому що якщо президент внесе свій законопроект, його Верховна Рада, ну, тобто секретаріат, зареєструє, і вони можуть розглядатися кілька, ну, тобто альтернативних міжнародних проєктів, і вже потім на засіданні відповідного комітету Верховної Ради той законопроєкт, який буде найбільш відповідати реаліям сьогодення, що стосується боротьби з корупцією, я думаю, що і той законопроєкт може бути занесений до залу, внесений і розглянутий парламентом. І немає проблеми в тому якоїсь, що є декілька законопроєктів і відбуваються якісь певні, не знаю, як назвати, торги, що ось ви внесіть свій, а потім ми ці відкличемо. Ну, тобто, я, чесно кажучи, не розумію, до чого ці баталії.
Ну, дуже часто, так, дуже часто є паралельні законопроекти, їх голосують один так, за одним.
Так, абсолютно, можна... абсолютно.
Так.
Можна з одного законопроекту...
Або один взяти за основу, так?
І... За основу, так. А з інших додати туди якісь корисні, скажімо так, речі, моменти. Це все вирішується на засіданні комітету, який є основним в розгляді цих законопроєктів. Тобто це взагалі не є проблема, я вважаю. І чому відбуваються такі от баталії, саме що от зробіть ви, а потім зроблю я, ну, мені це особисто не зовсім зрозуміло.
Ну, дуже часто сторони посилаються от на рекомендації Венеційської комісії, хоча дійсно, її рекомендації є суто рекомендаційними. І знову ж таки, президент Петро Порошенко ще нещодавно схилявся до думки, що не потрібно створювати антикорупційний суд, посилаючись на те, що громістка процедура і так далі, а створити антикорупційні палати при існуючих судах, зокрема при Верховному суді. І ось зараз знову президент заговорив про антикорупційний суд. Що могло вплинути на точку зору президента і на його риторику? Чи знову ж таки та ж сама Венеціанська комісія, чи як? Чому знову повернулися до ідеї створення антикорупційного суду, а не палати?
Ви знаєте, якщо досліджувати якийсь міжнародний досвід, то в різних країнах насправді питання розгляду саме спеціальних корупційних справ, воно викладено абсолютно по-різному. В когось це дійсно є окремі палати при основних загальних, будемо так говорити, судах. В когось це спеціалізовані, в когось суди, в когось змішана певна форма є і так далі, і тому подібне. Чому президентом саме було організовано, щоб в Україні діяв саме спеціалізований суд антикорупційний? Ну, якщо особисто моя думка, то я думаю, що все-таки в Україні почалася досить активна робота по створенню і вже зараз діяльності деяких антикорупційних саме органів. Тобто це вузька спеціалізація, це органи з вузькою антикорупційну прокуратуру. І, в принципі, завершальною ланкою цих органів, да, тобто НАБУ – це досудове розслідування, прокуратура, відповідно, нагляд за дотриманням законності, і логічним завершенням цієї, будемо так говорити, вертикалі в боротьбі з корупцією, мав би все-таки тоді бути вже спеціалізований і суд. Тому що раніше в нас не було спеціалізованих органів по боротьбі з корупцією, тобто частково займалися правоохоронні органи, які на сьогоднішній день у нас діють, да, в тому числі там СБУ там і так далі. Ось, відповідно, і суди розглядали їх загальні. Ось, але, по-перше, зараз дуже велика навантаженість на загальні суди, тобто загальну судову гілку, тому що дуже величезна кількість справ. І якщо ми говоримо про те, що ми хочемо досягти ефективності в боротьбі з корупцією, то її тоді, відповідно, і не тільки розслідувати мають спеціально створені органи, а вже логічно буде, якщо і розглядати провадження кримінальні, які розслідувалися спеціалізованими органами, мабуть, буде логічно і навіть правильно, все-таки, коли це буде спеціальний антикорупційний суд, і він буде займатися виключно цими питаннями. Крім цього, там, я думаю, будуть зовсім нові люди, які, можливо, скажімо так, не заангажовані, тобто не мають ніяких негативних в своєму послужному списку подій. Ось, угу. І, можливо, саме тому і президент вирішив створити все-таки антикорупційний суд.
До нашої розмови долучається народний депутат, позафракційний заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталій Купрій. Вітаємо вас, пане Купрій, в нашому. Суд про законопроект, верніше, про антикорупційний суд, президент Петро Порошенко заявляв про намір внести до Верховної Ради проект закону, якщо парламент дасть можливість його зареєструвати і відкличе зареєстровані вже альтернативні законопроекти. На вашу думку, зараз починається останній пленарний тиждень у цьому календарному році, чи встигне парламент зробити один і другий кроки?
Побачивши те, як він надавав вказівку своїм депутатам з боку Петра Порошенка минулого разу не голосувати за відкликання зареєстрованого законопроекту, тобто саботував, то можливо різні варіанти гри. Я думаю, Петро Олексійович не зацікавлений в будь-якому разі, щоб у нас діяли реально і ефективно антикорупційні органи, суди. Можливо, буде гра така на імітація буде реформ.
Тобто навряд чи відкличуть і зареєструють, як ви гадаєте? Чи якщо вже прийнято рішення президентом, то його фракція і фракції більшості підтримують це рішення?
Я не один раз бачив, як Артур Герасимов, керівник фракції, ходить і каже одне, а голосується потім зовсім інше і навпаки. Тобто я не впевнений в бажанні Порошенка, але... Навіть якщо буде все перший крок, щоб показати такий жест доброї волі послам Великої Сімки, там нашим західним колегам, навіть якщо відкличуть законопроект і зареєструють інший, його шлях буде дуже-дуже довгий, і я не знаю, чим закінчиться. Я вам скажу, що взагалі, на мою думку, для того, щоб боротися ефективно з корупцією, нам не потрібно зараз нічого нового створювати, нам треба реалізувати ті можливості, які є. От зараз судова система паралізована. Дві третини суддів є посади вакантними, вони не наймаються свідомо президентом Порошенка, нічого не робиться для цього, щоб контролювати існуючих суддів. Я навіть вніс законопроект зараз про внесення кримінальної відповідальності за саботаж. Саботаж – це умисне невиконання своїх обов'язків. Так от, в цій ситуації я вважаю, що це саботаж.
Ну, ми посилаємося на рекомендації Венеційської комісії. Вона навіть в своїх рекомендаціях зазначала, що реформа судової системи є тривалим процесом і не буде завершення раніше, ніж за 4-5 років. Можливо, ми просто поспішаємо попереду потяга і дійсно треба всьому дати час для того, щоб сформуватися. Ви кажете, що і формування антикорупційного суду, вірніше розгляд законопроекту про антикорупційний суд може бути тривалим. Наскільки тривалим і що йому може заважати?
Ще раз хочу сказати, він може бути тривалим, але для того, щоб боротися з корупцією, не треба зараз навіть акцентувати увагу на цьому. Треба існуючу систему зробити ефективною. Так от тут от саме саботаж. Тут можна зробити швидко, декілька місяців вона запрацює, прийдуть нові люди, судді, які є не поза системи, які не контрольовані банкові або інші, вони будуть незалежними.
Пане Купрія, звідки візьмуться такі люди, як швидко вони зможуть дійсно прийти в цю судову систему? Ми бачили, всі спостерігали за конкурсом, який набирав суддів до оновленого Верховного суду. Як довго він тривав, якими скандалами він супроводжувався?
Оце і саме велике запитання. Людей маса нормальних, чесних, порядних юристів, адвокатів в Україні, які готові були працювати. Так само і не тільки в судах, так само і в правоохоронних органах. Але діяльність цих комісій, вона дискредитує повністю всі процеси відкритого відбору. І в цій ситуації моя кримінальна стаття «Саботаж», вона також би підходила. Коли людина, член комісії, має голосувати за людину, яка пройшла всі тести, іспити, але він свідомо там цього не робить, а просуває на по дзвінку там або я не знаю за гроші або ще щось інших кандидатів корумпованих, то за це треба відповідати. Треба системно працювати і змінити підхід до відбору і до самих діяльності комісії і започаткувати цей відбір. Треба негайно це робити.
Міжнародна організація Transparency International Україна позитивно оцінює намір Петра Порошенка про внесення законопроекту про антикорупційний суд. Однак директор цієї організації Ярослав Юрчишин попереджає, що прийняття закону про антикорупційний суд не означає, що вже на наступний день будуть висновки по важких і важливих справах. Послухаємо думку Ярослава Юрчишина.
Наскільки мені відомо, тривають остаточні підготовки стосовно проекту закону, який президент має внести. З того, що мені відомо, фактично за базу будуть взяті рекомендації Венеційської комісії. Звісно, антикорупційний суд це не панацея. Це означає, що прийнявши закон там і навіть значивши суддів, ми будемо на наступний день мати вже висновки по там справах, таких важких, як справа там Насірова, Мартиніка, корупції в оборонній сфері. Але це як мінімум дасть можливість професіоналізувати і зняти той ризик, що суди першої інстанції, які зараз розглядають антикорупційні справи, вони перезавантажені, і тому є великі ризики, що справа не буде розглянута в потрібні терміни.
Ось так прокоментував Ярослав Юрчишин, директор Transparency International Україна, а з нами на зв'язку народний депутат позафракційний Віталій Купрій. Пане Купрій, чимало експертів кажуть, що саме антикорупційний суд має стати тією завершальною ланкою в створенні антикорупційних органів, який би показав ефективність їх усіх роботи, в тому числі НАБУ, спеціалізованої антикорупційної прокуратури і так далі. Ваша думка, ви кажете, що можливо і не потрібно антикорупційний суд створювати, а що б тоді показали ефективність цієї роботи остаточної?
Директор НАБУ, генпрокурор, начальник Нацполіції, голова Нацполіції, голова СБУ, вони скиглять і кажуть, що суди у нас такі неефективні. Так от я хотів спросити, якщо суддя виносить завідомо неправосудний вирок і виправдовує злочинця-корупціонера, то скільки відкрито проти судді кримінальних проваджень за відповідною статтею 375 Кримінального кодексу? Нуль. Скажіть, будь ласка, а якщо суддя затягує розгляд справи, там порушує процес, скільки подано відповідними компетентними правоохоронними органами заяв про дисциплінарні проступки суддів до Вищої кваліфікаційної комісії або Вищої ради правосуддя? Нуль. Це означає, що всім ситуація вигідна. І суддів ніхто не переслідує за неправомірні дії. І в цій ситуації, я думаю, що це чистий договірняк, коли справи не розслідуються.
А в такому сенсі що треба змінювати? Змінювати процедуру призначення, обрання суддів? Як це має бути реалізовано, щоб змінити ситуацію?
Щоб змінити ситуацію по тому, що я тільки що сказав, щоб справа Насірова просувалася, щоб там багато інших по ГПУ, проти Луценка Юрія вже відкрите кримінальне провадження, не просувається, проти Порошенка, проти Кононенка, проти всіх є кримінальне провадження. Треба змінити директора НАБУ на нормального. Ну я його захищаю інституцію НАБУ, але директор теж не на своєму місці. Генпрокурора треба і змінити, і посадити в в'язницю. Жодного чесного правоохоронного органу і керівника у нас немає. кадри треба поміняти і підходи, які я вже сказав. Відповідальність кримінальна, зміна підходу комісій робочих. Але нинішня влада це не спроможна. На це не спроможна.
Що ж, ми почули вашу думку, дякуємо. З нами на зв'язку був народний депутат, позафракційний, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталій Купрій, а також з нами на зв'язку експерт з юридичних питань Олег Дубовик. От ми, пане Дубовик, почули міркування пана Купрія, що антикорупційний суд навряд чи щось реально змінить в цій системі, в ефективності боротьби з корупцією, що, мовляв, не обов'язково створювати нову інституцію. Все ж таки, на вашу думку, наскільки це вагомий чинник для того, щоб дійсно про антикорупційну боротьбу говорили не лише як про, ну, ставили галочку, виконано, не виконано той чи інший пункт, та чи інша вимога міжнародних партнерів, рекомендації, а щоб це дійсно перетворювалося і показувало свою ефективність?
Ну, ви знаєте, я, звісно, можна говорити тільки, коли вже щось конкретно, якусь роботу побачити, але можна говорити, наприклад, про якусь певну результати діяльності НАБУ. Так? Тобто ми знаємо про те, що в серйозних органах, тобто міністерствах, проводяться вже якісь обшуки, дійсно розробляються певні високопосадовці. На жаль, така інформація, звісно, попадає і в мережу, і розходиться по засобах масової інформації. Можливо, це теж дещо заважає, і, можливо, навіть хтось умисно все це робить для того, щоб в якійсь мірі саботувати цю роботу антикорупційного органу, першого, будемо так говорити, нашого спеціалізованого антикорупційного органу. І так само, я думаю, що і суд, розумієте, та судова гілка влади, на жаль, яка, ну, існувала там, да, звісно, багато суддів зараз змінили і так далі, але все-таки вона, на жаль, в нашому суспільстві себе не виправдала, тому що далеко не поодинокими були випадки, коли всі знають, що і не те, що неправосудні рішення, а взагалі багато випадків були, як себе судді вели десь не тільки в робочих місцях, а й поза роботою, які рішення приймалися, виносилися.
Ну так, ну, пане Дубовик, ну ви вірите, що створення антикорупційного суду дійсно змінить кардинально цю ситуацію? Бо знову ж таки ми наголошуємо, що на необхідності створення наголошували і іноземні партнери, і от нещодавно голова представництва ЄС в Україні знову говорив про необхідність створення антикорупційного суду. І Петро Порошенко обіцяв і заявляв, що Верховна Рада ухвалить і створить цю інституцію. Але її створення кардинально картину змінить, чи знову ми побачимо протистояння і довкола суддів, таке ж протистояння, як от спостерігали між, наприклад, НАБУ, ГПУ?
Дивіться, особисто я вірю в те, що це однозначно змінить і покращить боротьбу з корупцією. Це перше. Друге, звісно, що не без того, що будуть постійно якісь палки в колеса в нас ставити. Тому що органи по боротьбі з корупцією – це самі серйозні органи для нашої країни. Тому що корупція – це, мабуть, самий об'ємний за фінансовими масштабами злочин в нашій державі. І тому кожен хоче ці органи контролювати. Тому однозначно, що палки будуть ставитись. Однозначно, що різні експерти будуть говорити про те, що ніякого результату не буде. Але я вважаю, що однозначно потрібно це доводити до кінця. Суд необхідно створювати. І навіть з точки зору юридичної, я вам хочу сказати, що суди загальної системи гілки влади, вони не зможуть повноцінно розглядати ті справи. Вони завантажені, настільки завантажені іншими дрібними справами, що вони не зможуть нормально розглянути корупційні якісь справи. А якщо це буде спеціалізований антикорупційний суд, який буде розглядати виключно корупційні справи, в них буде для цього і часу достатньо, я думаю, і фахівці туди будуть відповідні підібрані. І тоді має бути однозначно набагато більше результатів з розгляду корупційних справ, ніж те, що є зараз.
Ну, ми, правда, говоримо про створення антикорупційного суду, ще не бачачи той законопроект, який має намір внести до Верховної Ради президент Петро Порошенко. І от тут можуть з'явитися якісь несподіванки, коли депутати почнуть читати цей законопроект? Можуть в них виникнути якісь чергові зауваження, а можливо, в тієї ж Венеційської комісії нові зауваження до проекту?
Звісно, що можуть. Венеційська комісія свої рекомендації дала, але ми з вами не знаємо, наскільки вони враховані чи не враховані взагалі. Ось. І після того, як буде цей законопроект оприлюднено, тобто дійсно кожен зможе до нього отримати доступ, проаналізувати, тоді можна буде говорити про якісь конкретні, скажімо так, чи закладені в цьому законопроекті механізми, що антикорупційний суд дійсно буде повноцінно працювати, чи можливо дійсно це, як то кажуть, для галочки, і там будуть такі механізми, що особливого результатів він не дасть. Тому зараз це лише наші з вами припущення можуть бути, не більш того. А після того, як ми побачимо законопроект, я думаю, що тоді дійсно можна буде його аналізувати і говорити про його реальні наміри президента щодо боротьби з корупцією таким законопроектом.
А на вашу думку, як довго дійсно робота над цим законопроектом буде тривати?
Я думаю, що тут більше залежить не стільки навіть з технічної точки зору або з юридичної, скільки з політичної.
Політичної волі, так, якщо буде рішення?
Так, так. Якщо буде домовленість політична про цю саму політичну волю, яку всі знають і часто вживають цей вислів, якщо дійсно це буде, то я думаю, що, знаєте, це може виглядати так само, як у нас кожного року виглядається з бюджетом.
Ага.
У нас бюджет не розглядається там, тягнеться, починаючи з вересня. Ну і зазвичай там 20 числа ми завжди маємо бюджет.
Ну, цього року навіть цю тенденцію зламали і навіть не вночі ухвалили бюджет. Хоча тут...
Згоден, бачите, у всьому можна десь якісь покращення можуть відбуватися. Тому я вважаю, що якщо дійсно поставити депутатам, будемо так говорити, дедлайн якийсь, так, тобто завдання, що все, цей законопроект має бути опрацьований, повноцінно, розглянутий і як першочерговий, якщо президент може визначити його першочерговим законопроектом, от, який потребує першочергового розгляду, то я думаю, що це все можна зробити було б, ну, на мою думку, я, звісно, не фахівець законотворення, але я думаю, що можливо навіть би до весни в активній роботі, я думаю, можна було б його, по крайній мірі, нормально в першому читанні розглянути так точно.
Що ж, дякую вам, будемо стежити за розвитком подій і за тим, як дійсно працюватимуть над цим законопроектом та іншими народні депутати. З нами на зв'язку був експерт з юридичних питань Олег Дубовик і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталій Купрій. Ми говорили про перспективи ухвалення закону і створення антикорупційного суду в Україні. Ранкова свобода триває і пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Українська політика за традиціями і жанром – це цирк і розважальне шоу, стверджує Український тиждень. Адже то найкращий спосіб для влади маніпулювати суспільством задля задоволення своїх інтересів. Так триває майже 3 десятиліття від відновлення незалежності і може тривати ще довго, зазначає видання. Змінюватимуться актори, локації, втілюватимуться нові ідеї та залучатимуться потужніші технології, але глибинно все залишатиметься так, як було. Проблема полягає в тому, що в Україні після розпаду Совка так і не вималювалася структура влади з чіткою управлінською вертикаллю і точками ухвалення рішень, тож всі конфлікти між силовими структурами, які нині відбуваються, і є черговим проявом цієї хвороби. Вони просто закономірні, переконує Український тиждень статті «Фрагментація влади». В цьому числі Український тиждень стверджує, що Саакашвілі загрався, він щиро повірив, що може стати лідером, тактиком і стратегом опозиції, однак, як наголошує тижневик, Україна не Грузія. Харизматик вирішив вдвічі вступати в річку на своїй другій батьківщині, забувши, що Дніпро – це не Курай, і при цьому розгубивши всі свої переваги та акумулювавши всі притаманні йому вади. Саакашвілі звинувачує владу і особисто президента в узурпації на догоду їхнім фінансовим інтересам, однак, як зазначає видання, замість узурпації влада продемонструє відсутність влади. Її дії в протистоянні Саакашвілі були радше хаотичними, неузгодженими і недостатньо рішучими. Про це Український тиждень зазначає в публікації «Поганому танцюристові заважає Порошенко». А тижневик «Нове время», проаналізувавши висловлювання українських політиків, пропонує хіт-парад високопоставлених брехунів. Першу трійку очолюють Юлія Тимошенко, Вадим Рабінович та Юрій Бойко. Так, за твердженням видання, лідерка батьківщини лише в одному випадку з 10 говорить правду. Подібне легковажне ставлення до правди – ключовий принцип спілкування топових політиків з журналістами і електоратом, стверджує видання. Аналітики зібрали понад 400 цитат, з яких після перевірки лише трохи більше третини виявилися дійсно правдивими, тобто в двох випадках з трьох. Типовий топовий український політик в своїх публічних промовах. української політики «Нове время» розповідає в матеріалі «Над прірвою в брехні». Україну накрила епідемія вегетаріанства. Армія тих, хто заради моди, здоров'я і гуманізму готовий відмовитися від споживання м'яса, досягла 2 мільйонів, а це майже 5% населення країни. Як зазначає тижневик «Нове время», це не межа. В деяких країнах Західної Європи сьогодні кожен 10-й вегетаріанець. Серед лідерів руху – успішні молоді люди, орієнтовані на світові тренди. Докладніше про це йдеться в статті «Ні риби, ні м'яса». Ось так коротко про публікації українських друкованих видань. На цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.